Debaty jak se.
Debaty jak se.
Pravidelný pořad s mnohými osobnostmi společenského a politického života. Každý týden jiná sešlost, což předurčuje velkou názorovou pestrost. A vy, posluchači a diváci Svobodného vysílače CS, pojďte do toho pomocí interakce s námi. Nový pořad, noví hosté, nový styl. Středa, 21 hodin je tu. Jdeme do toho.
Jdeme do toho.
Tak, vážení posluchači, slyšeli jste znělku středečního pořadu Středa, debaty je třeba. Vy, kteří posloucháte pravidelně, víte už, o co jde. Vy, kteří ne, tak je vám jasné, nebo zvykněte si na to, že v tomto pořadu budou vystupovat známí nebo i neznámí osobnosti, to je celku jedno, ale osobnosti, které mají co říci vám, jako posluchačům a divákům, a budou vystupovat se svými tématy, které si přinesou sami do vysílání. Takže dnes tu máme dva hosty. Jeden je pan Jaroslav Tichý. Hezký večer, pane Tichý.
Hezký večer vám, panu kolegovi i posluchačům.
Já vám je tam takhle zkusím ukázat i na kameru. Pan Tichý je takový rozmazaný, takže nic jsme s tím neudělali, nevadí. A pak je tady pan Skála. Hezký večer, pane Skálo, já vás teď moc zdravím ve vysílání.
Já chci pozdravit vás, publikum a samozřejmě pana kolegu také. Mm-hmm.
Tak, výborně, jsme tu. A jak jsem jí říkal, pořad se vyznačuje tím, je zvláštní tím, že neurčuju já témata, ale určují si sami hosti. Na každý to téma, který jednotlivý host přednese nebo nastíní a rozvine ho, tak bude odpovídat nebo reagovat jeho, nechci říct soupeř, to asi v žádném případě, ale jeho partner, který tam je, tak ve vysílání. A samozřejmě můžete reagovat i vy na telefonu, který je přímo do studia 608 12 14 19, nebo můžete na mail. Skype je bohužel obsazen, jak vidíte, mám tu dva hosty po Skypech, takže je obsazen, takže na Skype můžete maximálně napsat, ale to je špatně, takže na mail, který si najdete na našich stránkách www.svobodny-vysílač.cz, ale nejlepší to samozřejmě je na telefonu, ale zase prosím, raději zavolat než SMSku. SMSky, to je s tím mám trochu problém, protože to tady se mi blbě čte z toho telefonu. Tak, to je asi tak všechno, co jsem chtěl na začátek říct. Já jsem rád, že tu mám dneska tyto dva hosty, protože věřím, že bude debata velmi, velmi zajímavá. No a já bych dal postupně slovo, řekněme třeba panu Skálovi, protože to byl první, kterýho jsem kontaktoval, tak bude mít taky přednost ve vysílání. Pane Skálo, máte slovo, můžete přijít s prvním tématem, který se vám líbí, o kterém chcete mluvit, rozebrat ho, rozvést ho a pan Tichý a posluchači a diváci na to budou určitě rádi reagovat. Tak prosím, máte slovo.
Já ho zkusím nezneužít co do rozsahu na vstupu.
Ano.
Mě samozřejmě upoutalo hnutí žlutých vest ve Francii. I jeho, řekl bych, v dobrém slova smyslu nákaza do některých sousedních zemí. Upoutala mne energie toho hnutí, vynalézavost, bojovnost neuvěřitelná. Upoutala mne třeskutě hloupá reakce francouzského prezidenta a francouzských úřadů. Má dokonce dvojí metr, kdy mnozí si všimli, a já to nebudu rozhodně popírat, že proti účastníkům hnutí žlutých vest policejní zásah je nepoměrně ostřejší, nebo byl po celou tu dobu, dneska už je to skoro dva měsíce, mnohem ostřejší než třeba proti kravalistům z řad imigrantů do Francie. Že francouzské úřady se pokusili to hnutí napřed silou potlačit a zkoušeli to po řadu víkendů. A teprve, když bylo zřejmé asi po pátém vystoupení žlutých vest, že se to nepodaří, tak se uráčil pan prezident Macron pronést onen projev, který kdo ho slyšel, tak mi dá za pravdu, že to byl projev plný vaty, exhibicionismu a velice nedostatečných reakcí na to, co žluté vesty žádají. A má to ještě jeden rozměr, který si myslím, že je velkým varováním pro především politickou levici v celé Evropě. Žluté vesty se chopily bytostně levicových témat, a to jak, řekl bych, v sociálně-ekonomické sféře vnitřní ve Francii, tak, řekl bych, bezpečnostních a zahraničně-politických témat. Chopili se jich zleva, chopili se jich energicky a popravdě řečeno vůbec nepotřebovali žádnou politickou stranu k tomu, aby se takto veřejně prezentovali a zasadili se o svoje cíle.
To je velmi zajímavý, pane Skálo. Já vám do toho skočím teďko, protože jak jste krásně řekl, vůbec nepotřebovali žádnou politickou stranu, tak to je takový mý krédo, si říkám, že ty politické strany tak, jak dneska jsou postavený, že už spíše škodí, než aby pomáhali, že ty společnosti rozdělují, jo? Že spíše škodí. Takže já, když bych viděl politickou stranu, tak asi úplně na jiné platformě. A to je možná pro diváky a posluchače taková informace, že o tom, jak možná nastavit novou platformu, se budeme bavit v druhé části pořadu. Tak a teď už pokračujte dál, prosím. Nezlobte se, že zaskočil řeči.
To je velké varování, to je zdvižený prst, to je žlutá karta a o ní je třeba velice intenzivně přemýšlet. Jak radikální levice, tak radikální pravice francouzská to potom doháněla. Ze všeho, co o tom zatím vím, se mi nezdá, že by se žluté vesty chtěli připojit ke kterémukoliv z politických subjektů ve Francii. A já s vámi nebudu úplně souhlasit, protože to, jak jste to formuloval obecně, tak to je asi taková pravda, jakože, jak se někdy říká, že politika je svinstvo. No některá politika je svinstvo, to je pravda. Je jí poměrně hodně. Ale ne každá politika je svinstvo. A jestliže ti, co jim patří svět, jeho existenční zdroje a podobně, si pěstují svoje profesionální politiky, tak pochopitelně i těch 99% ostatních, když to hodně řeknu nadneseně a řeknu to slovníkem Occupy Wall Street před několika lety ve Spojených státech, tak také potřebuje organizované politické síly, které budou jejich mluvčím a budou umět poskytnout jak programové, tak prezentační, tak i organizační základy pro to, aby odpor proti politice, která překračuje určité meze, měl větší sílu, měl i, řekl bych, echo v zákonodárných sborech a tak dále a tak dále. Čili to je velké varování a já si myslím, že každý, kdo to myslí s levicovou politikou vážně v Evropě a nejen v Evropě, by si této žluté karty měl povšimnout a měl by z ní vyvodit co možná moudré a rázné závěry a o tom budeme hovořit, jak jste říkal, i v druhé části.
Ano, v pořádku. Tak, já bych sice k tomu něco měl, ale nebudu, nejdřív dám slovo panu Tichýmu. Takže pane Tichý, tady na to téma žluté vesty, já vím, že jste o tom hovořil už několikrát, tak přesto v tomto pořadu zkuste to ještě jednou. Jak to vidíte vy?
No, z mého pohledu celé to hnutí a také aspoň i dá se soudit podle vyjádření některých komentátorů, analytiků a tak dál, tak asi původně vzniklo z trochu jiného důvodu a tam bylo zřejmě cílem nebo účelem jeho bylo snížit, řekněme, nebo zeslabit pozici Macrona v souvislosti teda s takovými těmi zásadními hry globalisté, neokoni a tak dále. Vnímám to ale tak, že postupně je možné, že se to těm původním autorům dokonce trochu vymklo z ruky. Dostalo to potom náplň takovou, která zajímá občany a je to jednak záležitost sociálních otázek, je to jednak záležitost i, řekl bych, boje nebo pozdní obrany, možná pozdní obrany proti migrantům A v neposlední řadě je to i záležitost toho, že vlastně francouzská veřejnost jednak protestuje proti sociálním dopadům, které tam jsou, to zvýšení toho té ceny PHM, ale já se k tomu se ještě hned vrátím. A jednak je to i otázka taková, že oni jednoznačně dávají najevo, že prostě oni mají reprezentanty státu, který ten národ vůbec nezastupuje. On prosazuje něco úplně jiného. A to si myslím, že je i velké memento tady pro nás, ale i pro další země. To znamená, že řekl bych, je tady samozřejmě v těch dalších zemích na co navázat, protože ta situace je tam plus minus podobná. Když to srovnám s námi, tak podívejte se u nás. Tak u nás byli natolik chytří, že nejdříve těm lidem takzvaně přidali důchodcům na mzdách a tak dál, aby jim to potom teprve zdražili. K tomu zdraží teďka lidé elektřina, další věci a tak dál. V té Francii byl ten Macron natolik neopatrný, nešikovný nebo možná bohorovný, že ten lidem nepřidal nic a rovnou jim to zvýšil ty ceny, takže tam to propuklo. Tady my jsme trošku náturou jiní, nemáme takovou výbušnost, nemáme, řekněme, takovou bojovnost a nemáme především takovou výdrž, protože si vemte, jak ti Francouzi už dlouho protestují. To bohužel zatím u nás není. A také bych řekl, že tam to, protože většina těch lidí je postižená, tak těmito sociálními dopady, tak ty lidé se umí spojit. U nás zatím je to tak, že část lidí u nás sice by o něco usilovala, ale druzí opět zůstanou doma zatím ještě pořád na gaučích a nechají se ukolébat sliby zase někoho dalšího, který jim slibuje v podstatě nerealizovatelné věci, protože to, k čemu by to mělo spět, je odstraňování následků, aniž by se řešily příčiny. A my se potom k tomu dostaneme i dál. Jenom chci říct ještě jednu myšlenku, proč tomu nejsou potřeba strany. Protože ty větší politické strany jsou všechno strany prosystémové. A tady, má-li dojít k nápravě, je třeba změnit systém. A takové strany nikde nejsou. Ono i u nás v parlamentu, když se na to podíváte, tak v podstatě všechny jedou nějakým způsobem systému a teďka váhají, jestli mají udělat krůček stranou nebo krůček ne, ale pořád žádný velký krok, nikdo se k němu nechce odhodlat. A přitom si uvědomme, že vlastně to, kam jdeme, včetně migrace, včetně dalších záležitostí, tak jsou záležitosti, které jsou naordinované z Bruselu. A i ten Brusel je takovým prováděcím nebo výkonným takovým střediskem, ani on to nemá z vlastní hlavy. Má to od těch, kteří vlastně toto provádí víceméně kroky v rámci dlouhodobých projektů světových globalistů. A to je prostě potřeba si říci jednoznačně. Já chápu jednu věc, my se pak k tomu dostaneme dál, že lidé chtějí především řešit své každodenní problémy. Já doufám, že dneska bude prostor na to, abychom si jim pokusili vysvětlit, co jsou právě ty následky, ale prostě pokud se současně s tím nebudou řešit ty příčiny, tak je to takové, jak já říkám, nedávno jsem to psal v nějakém článku, je to přelivání vody holou rukou z vědra do vědra. Ohnete se, naberete, postavíte se, ona vám proteče mezi prsty, můžete znovu, ale vlastně ničeho jste nedosáhli. A to je prostě potřeba si vysvětlit, aby to lidé začali chápat.
Určitě, věřím tomu. Dobře, já jsem tomu něco chtěl říct a samozřejmě mezi tím jsem tady něco dělal a zapomněl jsem to, takže já to radši nechám na vás, nebo kdyby někdo chtěl z posluchačů zavolat a něco tady k tomu, jo, tím žlutým vestům. No, víte co, teď mi tak napadlo. Já si možná myslím tak trochu, že to hnutí, ty žluté vesty, možná to bude vypadat trochu konspiračně, jo, ale ono to opravdu vypadá, že to mělo v celku jakoby hladký průběh. Ano, že tomu třeba Facebook tomu fandil, některé média tomu docela i fandili a podobně. A to nebejvá zvykem v takovýchto případech. Takže tady jde opravdu o to, jestli to nebylo plánované, jestli to nebylo třeba něco tím dokázat. Ale co? To zatím se neví, nebo aspoň zatím já teda osobně nevím. Pane Skálo, nemyslíte si to třeba tak taky, když se na tím tak zamyslíte, že jsou určité demonstrace nebo určité jevy, které se dějou ve společnosti, které jsou napadány tímto systémem, už zárodku eliminovány, a tady to bylo pořád celkem jako v pohodě, nic se nedělo a i tomu někdo fandil. Co myslíte?
Tak média, která mají takzvaně vyrábět souhlas, dlouho zatajovala a pokoušejí se o to dodnes, jak širokou oporu minimálně v sympatiích to hnutí ve Francii má. Já když jste zaznamenali třeba, že francouzští advokáti, nevím jestli dodnes, ale několik týdnů demonstrativně stávkovali také. Scházeli se před justičními institucemi v těch svých talárech a házeli na hromadu všelijaké trestní a jiné zákoníky, aby tím dali najevo, že se připojují k této vlně.
Studenti, jestli o tom víte, studenti taktéž.
Ano, ano, to říkáte správně. A víte, co je nepřímým signálem toho, jak moc je francouzská vládnoucí moc, aby se mi to rýmovalo, si vyděšena z toho všeho? Všimněte si některých reportážních záběrů, když míří do tváří a jaksi na postavy represivních složek. To nejsou Francouzi mnohdy, to jsou cizinci. To jsou cizinci. Protože se mnohokrát stalo, a to je též doloženo i autentickými záběry, že francouzští policisté i žandarmeri, což je součást v podstatě armády francouzské, na mnoha místech odmítli jaksi zasahovat proti protestujícím a více či méně se k ním jakoby přidali. Čili to je zlom velice zásadní povahy. Pan kolega Tichý použil pojmu, že bohorovnost toho Macrona, ano, já si takhle, to, že George Soros je v pozadí a je a tajné služby, kterých on je tykadel, víme, které to jsou, je v pozadí roztodivných barevných revolucí a randálů pouličních a podobně. Je notoricky známo, ale jsem pevně přesvědčen, že sotva to bude George Soros nebo lidé podobného ražení, kdo by stáli za masovým protestem proti postavičce zvané Macron. Macron je přeci typický nominant těchto kruhů. Jo? To je to simulákrum, to je postava, kterou vyhrabali mladíček, jo, takzvaně sympatický, ani nemá břicho ještě a možná sportuje, chodí do fitka, nebo já nevím, jo, uhlazený, jo, klasický prostě prototyp těch horních vrstev, které jaksi od raného mládí jsou piplány a který je totálně oddělen, odloučen od světa normálních lidí. A ani mu nedošlo, že je také mladý a má si špatné rádce, jak dramaticky se situace v francouzské většinové veřejnosti změnila. Já rád uvádím jeden příklad pro kontrast. Já pamatuju, že jsem byl malý kluk ještě, že v 60. letech kvalifikovanější dělník ze státních automobilek typu Peugeot nejenom, že si potrpěl na to, že měl manželku s dětmi doma a nemusela chodit do práce. A on to bez problémů utáhl. Chápu, že spotřební koš byl tehdy trošku jiný, nicméně on nijak nestrádal. Kde bužíroval ty večeře velké, to všecko víno, sýry a tak dále a tak dále. Ba dokonce někteří si jaksi potrpěli na to, že té manželce měla třeba 2-3 děti, přicházela pomoci 1-2x, 3x do týdne jakási služka. Když si to srovnáte s tím, co otevřenější, pravdivější, pravdomluvnější francouzský tisk píše o životním standardu a existenčních problémech těch, kdo jsou hlavní silou hnutí žluté vesty, tak tam skutečně, jakmile zvýšili spotřební daň na PHM, která ve Francii se netýká pouze toho, že máte dražší diesel nebo benzín do auta, ale také se to týká v mnoha domácnostech nákladů na otop, protože prostě ty lidé tam topí tím lehkým topným olejem a tak dále, tak i zdánlivě nevelká změna tohoto typu, která samozřejmě nepředstavuje desítky procent ve výlohách průměrné francouzské rodiny, se stala roznětkou takového protestu. Zda zatím stojí nějaké organizované síly, tak pochopitelně, že to nespadlo z nebe samo. Ale když se i podíváte do profilů klíčových mluvčí Žlutých vest, tak to jsou lidé velmi rozdílných povolání. Nejsou to povolání na samém, řekl bych, dně sociálního žebříčku. Ten mladík, tuším, že mu asi 33, který dokonce si poseděl chvíli jaksi ve vyšetřovací vazbě,
ano.
To je řidič kamionu a řidiči kamionu ve Francii nepatří a nikde v západní Evropě k jaksi nejvíc diskriminovaným sociálním skupinám. Podobně ta jakási kadeřnice, či co. To jsou to lidé velmi, velmi, velmi rozdílných profesí, které, jak říkám, nejsou to lidé ze spaloven, který by se tam hrabali někde ve špíně a tak dále. A přesto i oni mají dostatečný motiv se postavit takto razantně na odpor. Takže já nevím, jestli kdo zatím, jestli nějací anarchisté, nebo kdo to spunktovali zpočátku. To se časem třeba dozvíme. Ale já si myslím, že to není až tak důležité. Kdyby to byla nějaká opravdu vlivná síla, tak už by ji nepochybně mainstream propíral někde. A nic takového se neděje. Čili já si myslím, že je tam vysoká dávka spontaneity, pokud jde o řekl bych, osobní motivaci účastníků. Někdo je musel dát dohromady, pochopitelně. Už jsme si řekli, že to nebyly etablované politické strany. Etablované nikoli pouze v tom smyslu, že by byly na straně systému, ale protože prostě existují nějaké dlouhé roky. A že ten protest jde mimo řekl bych, stávající politickou strukturu. To je podle mého soudu rozhodující.
A přitom to bylo svým způsobem dost takové účinné. On z toho měl, myslím, Macron docela velký bobky, jak se říká. No a přesto, že to šlo mimo politickou strukturu, a tady se ukazuje, jak ta politická struktura, jak ty politické strany jsou bezzubí, jak mají jedinou starost, aby nepřišli o své voliče, čili o své koryta. Ano, takže to musel udělat někdo jiný za ně, za ty politické strany. To je právě to, na co pořád poukazuju. A když se jako ještě vezmeme, ty požadavky, jaký ty žluté vesty měly, že jo, jak je vyprofilovali, tak tady třeba čtu, že z ekonomických požadavků se mi, tady píše, někdo pozdává pouze návrh na zrušení příliš velkých bank, příliš velkých, aby nechali padnout. Tady nejde jenom o ty banky jako takový, ale já mám takový tušení, že tam byly i prostě takové požadavky, aby byly ty banky víceméně, nechci říct eliminování, ale aby byly trochu odstraněny, protože už přerůstají přes hlavu celému tomu systému, jo, a prakticky tomu vládnou. Bez toho, aby se změnily funkce těch bank, tak prostě to vypadá, že se s ničím nebude dát hnout, že tomu všemu vládnou ty banky, čili potažmo samozřejmě peníze, kterými jsou financovány právě i ty politické strany a veškerý mainstream a já nevím co, samozřejmě skrytě, aby to nebylo poznat přes neziskovky a přes Soroše, já nevím přes co všechno. Takže tady už je vidět, že to nejsou skutečně požadavky politických stran, protože ty by se k něčemu takovému absolutně nerozhodlali. Protože o tohle tom se říká, jakmile se sáhne na banky, tak je to vždycky velký problém a média začnou do nich šít a lidi, aniž by to znali, samozřejmě, aniž by to znali, ty funkce těch peněz a těch bank, tak automaticky prostě přistupují na to, co říkají o to média a ty politické strany, které to takto prezentují, tak přichází o své voliče, což je největší problém politických stran. Já totiž mám takový pocit, že to je ten úhelný kámen toho, že politické strany, veškeré politické strany, mají jediný zájem o to, aby měli své voliče. Což je fakt problém. Jako, jo. Já si myslím, že to je problém, ale tak říkám, možná se k tomu dostaneme i v té druhé půlce toho pořadu. A já teďko dám ještě slovo, jestli by se nemohl k tomu vyjádřit, co jsem teď říkal já. Ono to s tím souvisí, pan Tichý. Pane Tichý, myslíte si, že to tak nějak je, nebo že to je jinak?
Po mém názoru, tam původně, takto, Macron, a to se ví, byl bankéř Rothschildů, čili dá se říct, že zřejmě v podstatě mu do sedla pomohli globalisté, Poté, co se dostal do sedla, tak víme, že tam začala přetahovaná ze strany amerických neokonů. A vlastně teď ho tahali, si představte, že ho tahali za jednu ruku, za druhou ruku. Bylo ještě potřeba zase, aby ještě byl přece jenom posílen v té pozici, že ještě prostě potřebuju ho ještě pro některé kroky, ještě aby chvilku takzvaně jako vydržel a tedy. Takže zatímco to vypadalo, že ta přetahovaná, že dopadne ve prospěch spíše těch Spojených států, teď tady v danou chvilku nechci rozdělovat neokony od Trumpa, byť bych měl, ale byla to otázka přetahované spíše Spojené státy versus globalisté. A protože on po těch volbách náhle se jako zamířil spíše, začal inklinovat k těm Spojeným státům. A podle mě ten, kdo vlastně toto připravil, byli globalisté, aby ho zase srovnali trochu zpátky, případně připravili jeho výměnu. A jestliže na tím dneska nejsou politické strany, a když uvážíme to, že právě ti globalisté mají takzvané bezstrukturní řízení, tak tohle co se napovídá. To by to potvrzovalo. To je jedna věc. Druhá věc je taková, jak jsem naznačil v tom svém prvním vstupu, je ta, že se to vymklo z ruky a ty lidé tam začali mít sociální požadavky, další požadavky. No a to, že jako je to proti bankám, no protože ten Macron přichází z banky, protože dneska oni tam také mají problémy s bankami, také jako vidí, že vlastně prostřednictví těch bank velmi úzká skupina lidí bohatné, zatímco ostatní chudnou. A teď si ještě vemte to, že zřejmě francouzskému státu začnou docházet peníze, protože to množství těch migrantů, které tam je, tak on ho nebude schopen ufinancovat. A to ještě mají přijít další. A ty lidé, možná, že to někdo tu informaci mezi ně pustil, že v podstatě ty daně a další věci, které se promítají ve zvýšených nákladech na PHM a na další záležitosti, že vlastně je to jiný způsob, jak oni mají vlastně vytvořit další zdroje pro placení migrantů. To tam úplně klidně toto může být, by to tam nikde naplno takto nezaznělo. Čili chci říct, že by to byla podle mě původně to byla víceméně v rámci vyřizování nějakých účtů globalisté versus neokoni, tak se to potom samozřejmě prostřednictví vidí jak jinak, tak potom jak si lidé tam začali formulovat své požadavky. Ty požadavky některé jsou dobré, některé jsou zajímavé, ale jako celek bych řekl, že je z toho patrné, že to je spíchnuté velmi horkou jehlou. Protože kdyby toto někdo dělal uvážlivěji a měl to třeba připravené, tak by těch sociálních požadavků tam bylo daleko více. A ta záležitost, mluví se teďka o nějakém světovém resetu, který má přijít, tak ten reset má dopadnout také na banky. A několik náhodou, třeba již před časem, třeba ve Velké Británii Jeremy Corbyn už jednoznačně jako hovořil o tom, že bude prostě potřeba znárodnit banky. To, jako to už říkal, sice samozřejmě strhnul se nějaký poprask, ale zase ne tak dramatický, protože nastává situace, kdy prostě určité procesy nebude možné dosud standardním způsobem ufinancovat. Čili já bych řekl, že určité věci spolu mohou i do jisté míry souviset, byť teda tady ty požadavky těch lidí, podle mě v té Francii se to trochu vymklo z ruky, tak ty požadavky těch lidí jsou zatím takové, řekl bych, v něčem dobré a v něčem ještě takové hodně neumělé, narychlo spíchnuté, tak toto jako na mě působí. A ty politické strany jsou skutečně mimo tento proces, ty větší politické strany, proč? Protože jsou dneska všechny se pohybují v rámci systému. Ano. A toto už tohoto systému už má snahu vybočit. Jo.
Právě.
Protože v rámci toho systému se ty nakupené problémy se řešit nedají.
Nedají,
tak. A ten systém je ani nechce řešit.
Ano, ano, ano. Právě ten, kdo podlehne tomu, že si řekne, dobře, já teda s tím něco se budu snažit dělat, ale budu používat pouze ty prostředky, které mi ten systém umožní, s kterými mi umožní, No tak ten systém to má dobře spočítaný, že vám dá takové prostředky k dispozici, s kterým to prostě změnit nemůžete. A děláte, co chcete. Čili, jak vy říkáte správně, v rámci systému to řešit nejde. Musí se prostě hledat jiné cesty. Já samozřejmě, aby si někdo nemyslel, že mluvím o nějakých násilných cestách, to ani náhodou, protože ten systém má veškerou sílu, veškerou represivní sílu, má ve své moci, to absolutně nejde. Ale musí se vymyslet prostě něco jiného, aby se používaly prostředky, které nedává ten systém k dispozici. Víme dobře, že tím způsobem to nejde. Takže já nevím, pane Skálo, tady jsme se bavili ještě o těch financích a podobně, jak je to s tím, myslím, že tam padlo taky o tom státním rozpočtu, že tam budou mít problémy v té Francii to ufinancovat. Já čím dál tím víc zjišťuju, anebo si myslím, že ten státní rozpočet a HDP je naprosto nesmyslná záležitost, která stejně nikdy nevyjde, vždycky to je všechno jinak a akorát se s tím dělá velký zle. Myslíte si, že prostě v tom systému, v kterém jsme, že ten státní rozpočet naopak to všechno jaksi brzdí a nedává možnost, aby se to mohlo nějak řešit? Notabene, všimněte si, jak křičeli všechny současné tady české politické strany v současné době opoziční, jak se dělá rozpočet nový se schodkem asi 50 nebo 40 miliard korun a že to je špatně všechno. A teď nakonec se zjistilo, že ten rozpočet byl v plusu, ten loňský rozpočet. Všiml jste si toho, asi 1,5 miliardy v plusu nakonec. Jo? Takže co to má za smysl dělat nějaký rozpočet, když je to všechno stejně jinak?
Tak pravda není takto jednoduchá, ona je malinko strukturovanější. Pokud o kategorii HDP, hrubý domácí produkt, osvícenější ekonomové jak si polemizují s představou, že snad je to velmi přesný indikativ toho, jak se ekonomicky daří již dlouhé roky a vymýšlejí roztodivná jiná kritéria a ukazatele. HDP zahrnuje, když to řeknu hodně zjednodušeně, všechny vystavené faktury. Jo? To znamená i ty předražené právní služby, všelijaké švindly, všeho druhu, to všechno se, pokud to ten člověk přizná v daňovém přiznání, nebo ten subjekt, právnická osoba, tak to všechno je prostě HDP. HDP jsou i věci, které...
Takhle, pane Skálo, jsou to i třeba finanční, jaksi obchody na finančních trzích, jde do toho HDP. No tak v tom případě ale je to úplně všechno špatně, protože musíme si uvědomit, že dnes ta ekonomika je úplně ta reálná ekonomika je naprosto odtržená od těchto finančních operací, které už dneska jsou podstatně převažují množství peněz, ty finanční operace, které nic nepřináší. Rozumíte? Nic nepřináší. Je to naprosto neproduktivní záležitost. Naopak je to ještě horší. Takže pokud do toho spadá HDP, pokud se to bere i HDP i z těchto finančních operací, tak potom je to ale už naprosto k ničemu. Naprosto k ničemu.
Absolutně. To je indikativ, ukazatel, který je z velké části fiktivní, ano. Nafukovaný, manipulovaný, deformující sám o sobě objektivně obraz situace. Pokud o ty banky, pohřeju si polívku, jestli dovolíte. Ještě v 80. letech vy jste si dal peníze do československé státní spořitelny při téměř nulové inflaci a nechal jste je tam na roční, dneska by se řeklo, termínovaný vklad.
4%.
Pardon?
4% to bývalo, ano.
Ano, 4%.
Ano.
A ta byla čistá, nezdaněná.
Ano, přesně tak.
Tak, dnes ty krasavice z televizních obrazovek nyní zprávy o tom, jak se nám ekonomicky daří. Mají ve tváři výraz sexuální zlatokopky, která je na samém simulující samý pokraj svého sedmého nebe, když pronášejí tyto cifry. A když si dáte peníze do banky, tak pokud nechcete riskovat spolu s těmi švindlíři, tam podvodníky všeho druhu, že o ty peníze můžete také z velké části přijít, to znamená, že nekupujete, nevstupujete do podílových fondů a do podobných konstrukcí, ale chcete prostě pouze si uložit někde peníze, aby vám je tam hlídali, aby vám také něco vynášeli. Tak ten mínus je záporný. Fakticky záporný.
Mínus,
a dokonce nominálně je tak směšný, že nestojí prostě ani za řeč. Jo. Tam už tyto dvě, řekl bych, cifry jasně naznačují, že někdo nás dojí opravdu jako ne jednu krávu, ale ne, že my bychom byli krávy, ale celé stádo prostě, celou obrovskou stáji nebo kombinát. A pokud je o ten požadavek žlutých vest v bankovní sféře, oni se vrátili například k myšlence obnovy Glass-Steagallova zákona ve Spojených státech. Většina lidí tomu příliš neříká a zdá se jim to, a pokud jim to něco říká, tak se jim zdá, že je to taková nějaká v podstatě procedurální banalita. Ale není tomu tak. Americký prezident Roosevelt ve 30. letech si vynutil přísné rozdělení bank mezi, na komerční a investiční. Co to znamená? Když my, kdokoliv z nás si uloží peníze do komerční banky, tak ta banka mu prostě musí ručit, že ty peníze tam má, že mu bude vynášet nějaká procenta. A ne, nebude tomu tak, že nějaký spekulant si veme ty naše peníze, bude s nimi hrát na finančních trzích svoje podvody kolem derivátu a kdečeho. A to metodou, kdy, tomu se říká leverage, páka, že jo, mnozí posluchači to asi vědí, když někdo má je dobře, takzvaně dobře zapsáno, tak na jeden dolar mu půjčí klidně 50 dolarů. On vloží jeden dolar a dostane, tomu se říká páka. Takže když dosáhne jakéhokoliv zisku, tak ten jeho zisk se zvýší 50 násobně.
Tak oni, takhle, jestli to můžu něco říci, to právě záleží na rezervách, povinných rezervách té banky, kolik oni můžou půjčit. Kdyby měli 100% rezervu držet, měli by, tak v tu chvilku oni by mohli půjčit jenom to, co dostanou tam vloženo. Jenomže jestliže mají 2% rezervu v dnešní době povinnou, tak oni skutečně můžou půjčit 50krát tu částku, která je tam vložena. Jo? Ale úroky jim z toho jdou ze všeho. Kumulativně. Ale půjčujou vlastně 49krát půjčujou neexistující peníze. A tak to potom roste a tak to potom funguje tímto způsobem. To je ten průšvih. Na to nás dojí totiž.
Ve Švýcarsku se dokonce pokusili referendem prosadit před tuším 4 nebo kolika roky. V podstatě to, o čem vy hovoříte. Že by banky nesměly vytvářet fiktivní peníze.
Ano.
Ale to referendum, tím referendum to neprošlo.
Já jsem
pozapomněl, má to takový šikovný název, ten pojem si vymyslel ve Švýcarsku, a to v tuto chvíli není rozhodující. O co, takhle, to, že banky musí půjčovat peníze, že asi ty peníze nemohou být kryty jenom zlatem a tak dále, aby tady ekonomika se mohla nějak rozvíjet, to v sobě jistý díl pravdy má. Nicméně, já si dovedu představit, že by to přísné oddělení komerčního a investičního bankovnictví v podstatě zakázalo spekulantům hrát si s vašimi nebo mými penězi. Jo? Nechci spekulují se svými penězi, nechci rozbíjejí čumák, řekl bych tím, že jeden voškube druhýho, ale nebo voškubat nás. K tomu instinktivně ten požadavek žlutých vest vedl. A to, co tu říkal pan Tichý, já s ním souhlasím, ono to bylo napsáno horkou jehlou, a tam dokonce na samém počátku těch požadavků je heslo či cíl, který po mém soudu jim někdo pošeptal, aby jim do toho hodil vidle. A to heslo říká zhruba tolik, že nikdo nesmí jít zdaněn více než 25%. To nechápu, proč by jaksi spontánní lidové hnutí na obranu demokratické většiny, která není nijak privilegována, mělo limitovat
ano.
Daně. To přeci nemá hlavu a patu. To je přesně obráceně. V dobách, kdy svět byl rozdělen na politický západ a východ a kdy ten politický západ musel jaksi ustupovat výzvě toho politického východu a tak dále, tak si pamatujete, že byly země, kde velké zisky a velké zisky byly zdaněny 90 i více procenty. Jo? A také majetková daň byla podstatně větší než je dnes, daň z kapitálu. To dávno není a jestliže se v požadavcích Žlutých vest objevilo něco takového, tak po mém soudu buď to nešikovně nějak sformulovali, anebo jim někdo do toho, jak říkám, hodil vidle, aby je lehce zdiskreditoval a aby dal najevo, že vlastně nepřesně vědí, o co jim jako kráčí. Dobře. Takhle to je. No.
Dobře, pane Tichý, chcete k tomu něco taky k těmto penězům?
No samozřejmě rád bych, jsem sice mikroekonom, jsem makroekonom, nicméně pár poznámek jsem si udělal a mám pocit, že když trošku se pokusím jako trošku více rozebrat, tak nám nebudou stačit ty dvě hodiny.
Takhle, počkejte, jestli můžu.
Hrubý domácí produkt, souhrn veškerých za rok vyrobeného zboží plus služeb je HDP. Proti tomu HNP, čili hrubý národní produkt, je tedy to, co teda v dané zemi by měl zůstat. Oficiálně za rok 2017, 8,3% HDP jsme odvedli nebo odteklo do zahraničí formou dividend, zisku a tak dále. Já rozumím tomu, že když je tady nějaký zahraniční investor, takže chce mít teda a podniká, tedy že chce mít zisk. Nerozumím tomu a ani nechci rozumět tomu, že pouštíme zahraniční investory do odvětví, jako jsou vodárny a další, kde vlastně to není vůbec zapotřebí, to za A. A za B, že vlastně tady oproti jiným zemím dosahují ty zahraniční investoři až trojnásobného zisku. To je ten krmelec té Evropy. Takže ty naše redaktorky jsou vždycky zvrhlé z toho, že se nám zvýší o 0,1 HDP. Na druhé straně je to, že pak 8,3% HDP tady odsud odplyne, o tom nepadne ani slovo. Já jsem nedávno reagoval na nějaký rozhovor, který tady měl profesor Zelený, který říká, zrovna chlubíte se cizím peřím, protože podstatná nebo značná část HDP není vůbec vaše. Prostě proto, protože ty firmy, tady je zhruba, to není žádné tajemství, asi 40% naší ekonomiky je v rukou cizích firm. Ty tady kromě toho, že ve všem případě platí sociální a zdravotní teda lidem, že to, co mají jako ze zákona, tak tady to jiný efekt není. My jsme ve vývozu, teda nebo v odlivu toho zisku, jsme opravdu sekáči, protože druhý v pořadí, teď nevím, jestli bylo Slovensko nebo Maďarsko, a ty měli 4,2, či my máme dvojnásobek. To je jako jedna taková faktická informace. Druhá je ta, že já jsem potom samozřejmě na to reagoval, na ten rozhovor toho profesora Zeleného, nikoliv, že bych polemizoval, on má pravdu, jenom jsem to dál rozváděl a říkám, no, my nemůžeme tady se chlubit ničím jiným, než tím cizím peřím, i když nám to nepatří, protože ta část ekonomiky prostě není naše. To je prostě cizí. A jako je pěkné, že nám skončil tentokrát rozpočet, že nám skončil ten hospodářský výsledek teda tím, že máme plus 2,9 miliardy. To je pěkné. Na druhé straně, jestliže máme 1,7 bilionu korun dluhu, tak pokud bychom ho měli snižovat po 2,9 miliardách, tak jako to je komické. Takhle to nepůjde. To je málo, čili je prostě potřeba se podívat na omezení těch zisků, odlivu těch zisků. Teď jsem četl 2 dny zpátky, nebo včera možná, že premiér Babiš že si dal zkoušku s představiteli některých velkých firm, aby nevyvážili to zisku ven a tady to reinvestovali. Pro Ježíši Kriste, koho tohle napadlo? To znamená, že nebudeme mít víc poboček cizích bank, víc supermarketů a tak dále, nebo ty vodárny, ty vodárenské společnosti ještě seberou zbytek vody tady, nebo co to je za nesmysl? Tím ten problém jenom prohloubí, tím nic neřeší. Tady je prostě potřeba je zdanit, udělat prostě pásmové daně, to znamená udělat po pásmech podle výše zisku, podle toho, jak je zisk, tak to v těch dalších vyšších pásmech, tak to více zdaňovat. A kromě toho v některých případech udělat sektorové daně, jde to v Maďarsku, jde to ve Francii, proč by to pro Krista pána nešlo tady. Čili my opět řešíme jeden problém tím, který jsme vytvořili předtím, že ho nevyřešíme, ale místo toho vytvoříme dva další, to je pro nás typické. A mít 2,9 miliardy, když nám tady padají mosty, máme tady rozbité silnice, máme problémy ve zdravotnictví, ve školství a tak dál, tak to si jako myslím zase, že tak zase žádné velké vítězství není. To je k tomu HDP, HNP. Řeknu jenom jednu věc, já jsem ji už někdy v nějakém pořadu uváděl. Podle statistických úřadů pro představu, pro údajů pro představu, to je podle německých statistik, tak Němci naopak v roce 2016, další čísla nemám, měli hrubý národní produkt vyšší o 18% než HDP. A ten rozdíl, no to je vážený příliv z kolonií. Mimo jiné
od nás. Tak, přesně tak.
Jo, to je prostě potřeba si říci. To je první věc, k bankám. Víte, to není jenom toto. Tady teďka hrozí to, že teďka prostě pokud bude problémy v bankách s tím finančním restartem, kde se hovoří o pádu světové dolarové pyramidy a tak dále, hovoří se o tom, že by zase národní banky, že by měly být opět národními ve skutečnosti a ne, že by měly být podřízeny té světové pyramidě mimo naprosto mimo vliv států, tak tady bude docházet k různým věcem prostě proto, protože ty banky dneska, když si tam půjdete pro úvěr a oni vám ho dají, tak ta banka do toho dává 10% peněz a těch 90% vyrobí na počítači. Ona je nemá, ona je vyrobí na počítači. A protože ona čím je kryje? Ona je kryje vlastně tím budoucím splácením toho, kdo si tam ty peníze přijde půjčit. A konto toho, vlastně tím, že tam vlastně vy si ale půjčíte třeba, já nevím, 1000, oni do toho dají 10%, to znamená 100, tak těch 90% už ji vlastně vytváří úplně šíleně systémem prostor pro to, aby ona vlastně mohla vytvářet a konto toho další úvěry. To je naprosto žilené prostě.
Ona musí, jinak by se
to jsou věci, které by měly padnout, jenže uvědomme si jednu věc, že prostě ty banky, ty peníze, které oni rozpůjčovali, oni nemají fakticky. To jsou z velké části peníze vyrobené na počítačích a pokud to někdo bude narovnávat, tak se ukáže, že ty peníze nejsou. A proto v Evropské unii se začal uzákonovat zákon, který vlastně technicky se nazývá bail-in. Němci si to uzákonili od ledna 2015, my jsme měli roční zpoždění. To znamená, že když té bance chybí peníze, tak řeknou, vážený klienti, ty máš u nás peníze jako vložené, ty jsi vlastně náš akcionář a musíš se podílet na ztrátě. Na zisku se podílet nebo to se bude podílet jiný, jenom na té ztrátě. A čili prakticky si to vyzkoušeli na Kypru, jestli se pamatujete pár let zpátky, kdy tam sebrali 70-80% peněz, které tam měly vložené i ty cizí firmy a tak dál. Takže to je další hra, která se v podstatě hraje a která nás vlastně čeká. Další záležitost, když se budeme bavit, tak se ještě bavíme zpátky k tomu, nebo o tom, jak to vypadá s naším vývozem. Máme záměrně podtrženou korunu, kde směnný kurz, což je legrace, to jako stanoví sice Česká národní banka, ale na základě pokynů od těch, kterým vlastně podléháme, tak je dneska znehodnocena řádově minimálně o 30% proti paritě kupní síly, což je teda v podstatě přepočet, za který bychom koupili srovnatelný výrobek v zahraničí. Takže podle toho by parita kupní síly by měla, podle parity kupní síly by ta koruna měla být asi 18 korun do eura, zhruba, plus minus. Někdo to počítá, že to je o něco málo více. Když si dneska vezmeme, že tady máme 26, tak si to musíme uvědomit, jaký je to rozdíl, to je minimálně 30%. A teď si představte, kdyby teď třeba přišlo euro a bude mít lidi 100 tisíc, a bylo jenom to, bylo v dané době bylo 25 korun za euro, tak když bude mít lidi 100 tisíc korun v bance úspor, tak za to dostanou 4 tisíce euro. Kdyby ale ten kurz se blížil té paritě kupní síly a bylo 20 korun za euro, tak už za těch 100 tisíc dostane 5 tisíc euro. To je jako jedna z věcí, to jako tady tam lidem nikdo neřekl. Má být čtvrtá průmyslová revoluce, má se investovat do výroby, má se modernizovat a tak dál, dokonce robotizovat. Všechno se to prodražuje díky tomu, že máme podraženou korunu. Vemte si dovozy, tady se dováží 60% potravin, protože už jsme soběstační jenom ze 40%. Dříve jsme bývali 100%, dokonce jsme přebytky vyváželi. To všechno dneska zaplatí spotřebitel, protože vlastně ty potraviny jsou drahé, logicky jsou drahé, protože je podražená koruna a my platíme hodně korun za 1 euro. Prostě to jsou všechno. A v mezinárodní hodnocení, mezinárodní statistika, a pak někdo řekne, vy máte malou produktivitu práce. No protože se to přepočítává do peněz a kromě těch věcí, o kterých jste hovořili, tak tam významnou, ale opravdu významnou roli, tam hraje přepočítací kurz, který je podražený. Ta koruna je podražená, je potržená, ale to už vychází z návodu podle Washingtonského konsenzu, který už byl začátkem 90. let. A kdo si pamatuje začátek 90. let, poté, co skončila Vrbová vláda a začalo pak to další a to. No tak jako tam už to začalo, když tenkrát ministr financí Klaus začal vytvářet takzvané transformační poštáře. To bylo na marku, na to, kdy bylo z 10 korun náhle asi 18 korun za marku a tak dál. Ty transformační poštáře byly dva, pak byl chvíli klid, pak se k tomu dostal Tošovský a Česká národní banka začala tady dělat tyto záležitosti dál a kromě toho, že prostě bouchnul zlato za papíry, které budou za chvilku bezcenné, pokud tady dojde k nějakým velkým hospodářským posunům, tak nás připravuje o zásoby zlata. Podívejte se, máme tam snad dneska, já nevím, jestli tam máme 13 nebo 14 nebo kolik, mívali jsme asi 650, dneska i daleko, řekl bych, méně významné země, než jsme my, tak mají výrazně v desítkách tun mají zlato, Rakousko, nebo se bavil Švýcarsko, tak to jsou země, které mají, já nevím, 1500 tun zlata. Všichni teďka, víceméně to, co má být jako teďka zřejmě nově, pokud teda ta dolarová pyramida padne, ono to tak jednoduché nebude, protože i ten Trump to může ještě použít jako zbraň, prostě proto, protože zejména Čína dneska má, zaprvé má obrovské pohledávky vůči Spojeným státům, fakticky financuje, což málo kdo ví, má obrovské dolarové rezervy, má obrovské množství dolarových dluhopisů a na rozdíl od Ruska se jich začal zbavovat pozdě, ale Čína hlavně má obrovské investice nakoupené ve Spojených státech, takže tam je pak otázka, kdyby to nechali najednou žuchnout, tak je otázka, kdo bude mít otlučená záda a kdo bude mít otlučenou hůl. To je ano. Potřeba všechno brát v úvahu. A ještě snad, pokud je k těm daním, ještě v poslední takovou jenom poznámku, víte, tady s velkou slávou se začalo privatizovat v 90. letech, lidi nadšený a tak dál. Museli si uvědomit, že dokud ty podniky byly státní, tak ten podnik celý zisk, celých 100% šel do státního rozpočtu.
Ano, přesně tak.
Pak se dostala situace do takové podoby, že třetina podniků zhruba, neberte mi zcela za slovo, zaniká, protože byly zničené. Třetina je zhruba v zahraničních rukou, dneska je to teda 40% z toho, co zůstalo teda, a třetina je teda tady nějakým způsobem funguje a z toho ještě část vlastně je dneska registrovaná v daňových rájích, takže tady neplatí vůbec nic. A ten zbytek, ty nebožáci teda, kteří teda platí tady, spolu s těmi občany, tak ty nebožáci dneska, ten zbytek teda tady, platí 19% pouhých. A ten obrovský výpadek těch peněz, jestli se někdo myslí, že se vláda a konto toho, že se nějakým způsobem uskrovnila, ani nápad, pravý opak je pravdou. A ten zbytek, to všechno platí lidé. A to všechno platí v daních. Zejména, jak teda v přímých daních, tak zejména v nepřímých daních typu DPHčka, spotřebních daní a tak dál a tak dál. A to je prostě, tady když se podíváte na země západní Evropy a východní Evropy, takzvané, tak přesně poznáte podle toho, kde je ta hranice, protože ten západ je, a tady se o tom hovořilo, je zejména, tam je ten akcent položený na přímé daně, to znamená daň ze zisku a tak dál, z majetku a tak dál, a tady u nás je to v nepřímých. A jaký je v tom rozdíl, aby posluchači věděli, no je rozdíl v tom, že ty u těch nepřímých, tam je platí každý. Tam je platíte z potravin, tam platíte spotřební daně, to se týká
PHF,
to se týká, já nevím, alkoholu, tabáku, další věcí. Zatímco, a to platíme všichni rovně, protože víceméně všichni musíme jíst, pít, musíme jezdit. Zatímco ty daně přijme ze zisku a další, no tak jako tam jsou ti bohatí, jsou šetřeni. Čili jinými slovy, jak se říkalo, zisky jsou privatizovány a náklady ty jsou socializovány, čili ty jsou roztahovány rovnoměrně prakticky na celou společnost. Tohle nemůže fungovat, no a ty Francouzi už toho zřejmě jako také mají dost. Tam jsou ty problémy. Prosím.
Ano, to bylo velmi obšírné, pane Tichý, výborně. Já jsem jenom chtěl říct si, že mnoho lidí možná ani neví, že když se bavíme velmi často o těch úrokách, že i ty úroky dříve za socialismu veškerý šly zpět do rozpočtu nebo do oběhu, jo? Takže ani s tím tam nebyl problém tenkrát. Dneska to, ty úroky se očerpávají ven, neboť, a to není malá částka, protože to je 300-400 miliard možná ročně, no. Co ty banky očerpávají na...
Já jsem to zmínil tu částku. No. Teď jsem, pardon, že vstupuji do řeči, teď jsem zaregistroval to, že už se to někde jakoby náhle jako minimalizuje, že to jako není tolik a to už jsem taky taková čísla.
To není pravda.
Takové pokusy viděl, ale už před dvěma roky se hovořilo o tom, že v podstatě ta částka, která ročně odchází, přesahuje pro představu posluchačů více než 1/3
Rozpočet je 1,2 bilionu, tak to bude skutečně 1/3 jde ven, prostě, protože veškeré banky jsou prakticky zahraniční, takže to jde ven. To je další věc, která by se měla zařídit. Já nevím, který člověk nebo kdo to vymyslel. Přece logicky by bylo odevzdávat daně tam i ze zisku, tam, kde podnikám, a ne to všechno strkat tam, kde má ten podnik matku. Že jo? To je úplně, úplně všechno špatně, pak to takhle dopadá všechno. Ale musíme dát slovo taky panu Skálovi.
Budete dělat možná přestávku za chvilku, nebo nebudete, to nevím, ale já se vyjádřím těm sumám, jestli mohu.
Ano, prosím.
Velmi nedávno podepsali dva mužové, z nich jeden je velmi známý a druhý také v jistých kruzích, stať, která téma, o němž hovořil teď obšírně pan kolega Tichý, dovedla ještě dál. Mám na mysli Jardu Šulce, což je letitý přední analytik odborové centrály a pracoval také jako asistent předsedy senátu Štěcha, ale hlavně ten článek s ním podepsal přímo Josef Středula, předseda největší odborové centrály. A ten článek se zabývá i jinými tématy, ale krom jiného sumarizuje odliv peněz do zahraničí. A pánové, budete asi šokováni. A je-li tam podepsán Josef Středula, tak asi si museli dát pozor, aby to bylo neprůstřelné. Oni to sumarizují v řádu 750 až 800 miliard ročně. A vidí v tom v zásadě čtyři složky. O té první tady byla řeč. To je odliv dividend, který je takzvaná repatriace zisku.
Ano.
Druhý jsou reexporty, to je, že my jsme subdodavateli s minimální marží, co si odevzdáváme do Německa a podobně, o tam tuto jde do Číny a z pravidla na naše tradiční trhy. Hovořil jsem o tom nedávno s naším velvyslancem ve Spolkové republice Německo, pane Podivínským, a tázal jsem se o kolik činí reexporty v našem celkovém vývozu do Německa jakožto na hlavní náš zahraniční trh. Odpověděl mi exaktně a bez nějakých dlouhých příprav, že to je 60%. Plných 60% našeho vývozu do Německa jsou reexporty. Do zemí, jako je Lidová Čína a podobně, které jsou našimi tradičními trhy. Absurdnější, jak si konstrukci si těžko lze představit. Kalkulace toho, tam oni to neuvádějí, Středula se Šulcem, ale tam má jít rovněž, o kolik je to čísel, to je 12 místnou cifru a možná, že začíná dvojkou, nikoli jedničkou, tedy ve stovkách miliard. Třetí, a to všichni víme, jsou vnitropodnikové nebo vnitroholdingové ceny. Klasický příklad mezi Volkswagenem a Škodovkou, kdy cokoliv je vstupem Škodovky do Volkswagenu, je na to marže očesaná na absolutní minimum. Cokoliv jde opačným směrem, tak samozřejmě je na tom vysoká marže. A čtvrtou čtvrtým ingrediencí celé této zvrhlé konstrukce jsou ty tisícené, řekl bych, odpustky, které náš právní řád a finanční správa dopřává všelijakým manažerům tady těch prostě zahraničních bank a tak dále. Ti lidé nejsou zaměstnanci podle českého práva, nejsou zaměstnáni u nás, neodvádějí daně z a odvody na sociálně zdravotní u nás, ale prostě jsou u nás vysazeni jako zaměstnanci zahraničních subjektů, svoje daňové a povinnosti a odvody si plní tam a za ně zaměstnavatelé také. A samozřejmě do toho vstupují i ty to obrovské jmelí v podobě všelijakých konzultačních, poradenských, právních a jiných, jak to nazvat jedním slovem, vstupů, které odsávají peníze od nás prostě do zahraničí. Jestliže dnešní hrubý domácí produkt osciluje někde kolem 4500 miliard korun, a už jsme si řekli, že ten hrubý domácí produkt je indikativ velmi fiktivní v řadě směrů, to znamená, že reálný hodnot je v něm podstatně méně, tak částka 750 až 800 miliard je více než šestinou, to je strašlivé číslo, více než šestinou toho, co u nás je vykazováno jako suma ekonomického výkonu. A to je něco, dovolím si tvrdit, že první republika byla také značně vlastněna jaksi ekonomické kapacity, tak či onak zahraničním kapitálem. Nicméně, a též od nás otékala spousta peněz do zahraničí. Ale v takto šílené míře tomu nebylo. A já si dokonce dovolím tvrdit, že v některých směrech, a tím nechci protektorát jaksi nijak glorifikovat, to ani v nejmenším, že v některých směrech to koloniální naše postavení, v některých chci zdůraznit, nebylo až tak drastické, dokonce za protektorátu, jako je dneska. Při všem odporu k nacismu a tak dále, doufám, že si rozumíme, že tím nechci říct, že snad protektorát byl něco dobrého, ani náhodou. No, takže to je statistika strašná. A já, jestli dovolíte, obrátím list malinko dál. Pan Tichý tu popsal velmi plasticky, já jsem se k němu připojil a vy také, pane kolego, jak se banky v podstatě vyvlekly totálně z funkce, kterou by v normální ekonomice měli mít. Oni by měli financovat nějaký rozvoj, nějaké investice, měli by být jakýmsi bdělým okem nad tím, zda ty peníze jsou vkládány správně, jaká bude jejich návratnost a tak dále. Ale protože sami nenesou žádnou odpovědnost za to. Tu odpovědnost, jak jste správně řekli, přenášejí na vás. A vyústili to v nějaké další bubliny, které popraskají, tak zase to zaplatí prostě ať už ze státního rozpočtu, nebo metodou bail-in, o níž hovořil pan Tichý, to znamená z peněz uložených v těch bankách, z vnitřních zdrojů takzvaně, nikoli ze zdrojů akcionářů, ale ze zdrojů těch, kdo tam mají uložené peníze, tak vyvstává otázka, zda vůbec, a vy jste to řekl před chvílí, zda vůbec nekonfrontovat sám monopol bank na financování výroby a rozvoje obchodu a tak dále. Jo. Vezměte si, co se stalo v Rusku. V Rusku ty banky byly totálně podřízené zahraničním patronům a prováděli a provádějí do značné míry politiku, která je v bytostném rozporu s ruskými národními zájmy. A klíčové sféry ruské ekonomiky, jako je zbrojní průmysl, ale i například některé bych segmenty zemědělství a podobně, Rusko začalo financovat přímo ze státního rozpočtu. Jo? Pod dozorem státní správy vkládalo prostředky do toho či onoho. Nebylo to zatíženo žádnými úroky, procenty, parazitním ziskem nikoho. Bylo to prostě, byla to investice z veřejných zdrojů, takto sledovaná a z veřejných zdrojů, jak si se také dohlíží na její návratnost. A já osobně jsem přesvědčen, že nastala doba, ještě nedávno by nám lidi utrhli hlavu, kdybychom to někde požadovali, ale dneska nastala doba, kdy tyto věci je třeba nastolovat naprosto otevřeně a bez zábran. A konec konců takový Edvard Beneš, když byl vypuzen Mnichovem z Československa tehdejšího a uchýlil se do Británie a tam, jak asi víte, i posluchači to budou vědět, se mu zrovna nedařilo moc dobře, protože přijel do země, která spáchala Mnichov na nás, No tak tam byl jaksi nechtěňátkem, tak odcestoval na Chicagskou univerzitu a tam od února do června 39 pronesl sérii přednášek. A ty potom vydal v knize, která vyšla poprvé v roce 42, ještě před vítězstvím u Stalingradu. Sotva může někdo Beneše tady podezírat, že už jako myslel na zadní kolečka, že co tady bude potom a tak dále. A tam například znárodnění bank je naprosto jednoznačně prostě postavený požadavkem. Edvarda Beneše, který byl, řekněme, levicový liberál. No? Takže nemluvíme o něčem, co by bylo jaksi svatokrádeží v jistých etapách vývoje naší země, ale samozřejmě i Británie a dalších zemí po válce. A je nejvyšší čas se přestat bát, podobná témata nastolovat a razit k ním racionální zdůvodněné požadavky. A budu velmi rád, když to budeme činit s panem kolegou Tichým.
A není bez zajímavosti, že něco podobného, totiž už podobné záblesky takové se dějí právě i teď USA z úst prezidenta Trumpa. Jestli jste si všimli, tak on měl snahu odvolat snad nějakého toho, já nevím, co to je, guvernér nebo co toho Fedu. A nevím, jak to teda dopadlo, nějak jak to vylezlo ven, tak to zase zalezlo, protože to je krok, na který doplatil, že jo, Kennedy tenkrát, takže svým životem, takže nevím, jestli to nevzalo zpátky, ale jisté věci se tam již dějí. Opravdu, nicméně teď možná jste si taky mohli všimnout, že odstoupil, a teď zase nevím, co to je za funkci, ředitel nebo co, té Světové banky, nějaký ten Korec, nějaký ten Kim, nebo který to byl. Takže taky jen tak z ničeho nic, prostě začíná se něco dít. Protože už je to opravdu neúnosné to, co se děje. Navíc ještě, a k tomu bych chtěl, abyste se taky vyjádřili, co se děje teď v USA s tím rozpočtovým provizoriem ve státní správě, nebo jak to nazvat, oni to mají na to ten speciální název, jak nemají peníze na financování státní správy. Prostě tam si postavili dva koutí hlavu, jak je vidět, politické strany, dvě hlavní politické strany si postavili hlavu a kam to vede? Jenom k tomu, že je prostě zase ohromný problém. Takže ještě, když už máte slovo, pane Skálo, zkuste ještě se zmínit tady k tomu, než potom hodíme pauzu a přestávku a dáme k tomu jinému tématu. Jak to tam je teda? Jak to vidíte, že z ničeho nic, a on se to prakticky opakuje každý rok, toto jejich rozpočtový provizorium, že najednou nemají z čeho platit. No, zase, má to význam nějaký takový ty rozpočty dělat, když stejně nakonec vlastně to jde i bez toho, jak je vidět. A možná, že ještě líp. Takže zkuste, jestli můžete.
Tak rozpočty, jak si zrušit, je poměrně obtížné, protože musíte mít nějaký finanční rámec, kterým se pohybujete. Viníkem není ten rozpočet sám o sobě, to mají vždycky firmy a státy a tak dále. Viníkem je to, jak je sestavován, kdo ho sestavuje, s jakými cíly, jak s ním nakládá a tak dále. Říká se tomu shutdown ve Spojených státech a rozumí, má to za následek krom jiného to, že zhruba 800 tisíc lidí, což má být zhruba třetina federálních zaměstnanců, je postavena do zóny jakéhosi rizika, že ty peníze nedostanou. Oni nakonec dostanou, asi, ale momentálně jako je nemají. A jsou zavřena různá muzea dokonce a jaksi veřejné instituce tohoto typu. Já myslím, že ještě podstatnějším tématem je něco jiného. To je děsivé předlužení Spojených států. Spojené státy parazitují na tom, že dolar je takzvaně světovou měnou dominantní v mezinárodním obchodu, zejména s komoditami typu paliv, energie a tak dále. A když se to hodně dá zjednodušit, že si prostě Amerika může natisknout těch dolarů, kolik chce a může jimi platit, jak chce a navyšovat tu svoji dluhovou past v podstatě bez jakýchkoliv dalších následků. To ani to přirozeně není možné donekonečna. A ekonomičtí experti si dlouhé roky kladou otázku, co se stane oním spouštěčem, jakési kaskády, jakéhosi domina, které učiní přítrž tomuto děsivému parazitismu. Varoufakis, známý ekonom řecký, který byl zpočátku v té vládě, pak odešel, Tsiprasově napsal knížku, která vyšla i česky, má takový chytlavý název Globální Minotaurus.
Ano,
a popisuje právě to, o čem hovořím. Kdysi už francouzský sociolog Emmanuel Todd, už někdy před, no to je 12-15 let, popsal docela plasticky, co se stane se Spojenými státy, až budou zbaveny tohoto zvrhlého privilegia diktovat světu svoje vlastní dluhy prostě tímto způsobem a žít si nad poměry. Už tehdy ten Todd napsal, že až to jednou rupne, tohle letadlo obrovské, takže průměrný Američan musí počítat s tím, že jeho životní úroveň klesne o 30 až 40%. Já si myslím, že už nechci dlouho zdržovat, že prezident Trump je mužem reálné ekonomiky, byť jaksi, v realitní sféře a tak dále. Není to hajzlík finančních trhů, když to tak řeknu. Má ostré lokty, nicméně pohybovat se v reálné ekonomice, zejména ve sféře, kde nemůžete ty svoje statky vyvést nikam. Ty budovy prostě jsou a zůstanou ve Spojených státech. Člověka nutí k trošku jiné podnikatelské logice, než ty grázly na těch finančních trzích. A Trump, soudě podle jeho předvolebních projevů, si skutečně předsevzal, že pokud mu to Deep State umožní, že výrazně skrečuje vojenská a jiná dobrodružství v zahraničí a pokusí se revitalizovat sami Spojené státy. Jsem na to velmi zvědav. Já se obávám, že ten Deep State je silnější než on. Jeho škrtí fest. On má dvě smůly, Trump, podle mého soudu. První je, že šel do toho Bílého domu a neměl, řekl bych, dostatečně velkou partu kvalifikovaných parťáků, kterými by obsadil klíčové funkce ve státní správě. Takže je neustále znovu a znovu obklíčován nominanty toho Deep State, kteří ho tahají za nos, pak ho ještě pomluví a tak dále. A on kličkuje kličkuje proti této faktické přesilovce. A má jednu ještě smůlu navíc. Jak sám chtěl, a teď malinko vybočuji z tématu, ale vybočuji směrem, který je po mém soudu akutní. Jak sám to zřejmě myslel docela upřímně, že chce vztahy s dalšími mocnostmi typu Číny, Ruska a podobně vrátit do jakési korektnější polohy dialogu a nějakého soužití, připustme i spolupráce v něčem, a ty neokoni a celá ta parta kolem něj mu to nedovolují, tak on má jednu smůlu, on nemá zkušenost se zahraniční politikou větší. A já se obávám jedné věci, že oni mu podhazují neustále nějaké, řekl bych, intriky a falešná témata a provokace všeho druhu. On je impulzivní, on je výbušný. A já mám trošku strach z toho, že možná jednou proti své vůli udělá něco, co už bude velmi obtížné zastavit. Moc bych si přál, abych maloval čerty na zeď jenom, ale jak to tak pozoruji, tak mám narůstající strach. To a tím se malinko vybočil z tématu.
Dobře, já ještě, jestli na to chcete krátce zareagovat, pane Tichý, a pak dáme písničku a pak se vrátíme, nebo pak se dostaneme k tomu tématu takovému trochu možná lepšímu, pozitivnějšímu, optimističtějšímu, který jsem tady navrh. Ještě vám dám slovo, pane Tichý.
Pokusím se, chci říct asi toto, jenom tak jako glosy.
Ano.
Spojené státy za těch posledních asi 200 let, kdy teda těch výbojů bylo více než dost, zbohatly na dvou válkách, které pomohly zafinancovat, pak se přidali vždycky k té straně, tak, která měla vyhrát, tak aby to dopadlo. Odpovídalo to, tehdy ještě neokoni byli na jedné lodi s globalisty. To se pak tady došlo k rozkolu až nedávno z titulu toho, že prostě ty neokoni pořád, jak si sledují, nechtějí ustoupit o své pak z Amerikána, přičemž mají 5% lidí na planetě, 5% obyvatelstva planety, ale 50% spotřebu zdrojů, 40% produkce odpadu a tak dál, což teda těm globalistům jaksi nekonvenuje. Takže to je jako jedna věc. Američané nicméně to, co získali a to, co na zbraních na pomoci, potom na výstavbě toho, co za války rozbili, samozřejmě na úvěry, takže ty byly pak spláceny, tak to všechno prošundračuje, to je pryč. V 70. letech došlo k podpis Bretton Woodské dohody, kdy teda končí krytí dolaru zlatem a začíná petrodolar. A petrodolar funguje tak, že v podstatě Spojené státy si udělali dohodu s tehdejším šéfem OPECu, či zemí vyvážející ropu, Saudskou Arábií, a řekl jim, podívej se, my tě budeme chránit, ale ty zajistíš, aby se ropa prodávala jenom za dolary a ta ropa se bude prodávat za ty dolary na 500 burzách. A kdo si bude chtít koupit ropu, no tak musí do Spojených států pro dolary. My mu je prodáme. No ty dolary tam točili v tom Fedu, to tam česko ničím nekryté a v podstatě to bylo kryté jedině tím, že to vlastně byly, vlastně to fungovalo, ten petrodolar, jako když to byl normální dolar, když někdo nemyslel, že to byl nějaký jiný, byl normální dolar, který teda vlastně fungoval jako poukázka na nákup teda té ropy na těch burzách. Za to jiné země platili zejména zbožím. To zboží zase oni dávali, zase převáděli na ten FED, protože ten FED vlastně jim je ty dolary tomu státu, je vlastně jenom za úrok jim je poskytoval, mělo to být spláceno. Takže FED a globalisté tímto způsobem neskutečně bohatli, vlastně za nic, točili jenom klikou. A tohle, to už jim, jak už tady bylo řečeno dříve, toto jim už, jak se dříve bylo umožněno, tím, že vlastně FED přestal být státní. Dneska ten problém je v tom, že pak k tomu přišly další záležitosti, jako je globalizace, a ze Spojených států se vymístilo hromada výrob. Ty se vymístily hlavně na Dálný východ a dneska to dopadá tak, a k tomu už přišel Trump jako slepý houslím, jednak k tomu, že ta vzájemná obchodní výměna Čína a Spojené státy je zhruba poměru 10:3 ve prospěch Číny, a vůči Evropské unii je to 4:6 ve prospěch Evropské unie. Trump to samozřejmě za této situace, pokud ta země má fungovat, protože spousta výrob už tam vůbec není, to se dováží, no tak jako samozřejmě dochází k tomu, že ten stát se dále zadlužuje. A přitom ty Spojené státy dneska nejsou schopné vyrábět a konkurovat, zavést výroby znova a konkurovat třeba té Číně, prostě proto, že takhle lacino to neumí. Mezitím Čína samozřejmě, ano, ona okopírovala různé patenty a tak dále dneska, ale ona je dál. Už dneska už ani nepotřebuje moc kopírovat, protože je sama dál. Problém je ale v tom, že ten Trump se dostal do neřešitelné situace a v podstatě oni, protože už mají asi 22 bilionů dolarů oficiálně, už mají dluh, který mají hlavně financovaný Čínou, protože Čína je ta, která vlastně teda jednak schraňuje velké, nebo schraňovala velké zásoby v dolarech, ale jednak oni si kupovali hlavně americké krátkodobé cenné papíry. To znamená, teď mají obrovské kvantum a možná jste si všimli, že Rusové se jich začali zbavovat, měli jich přes 100 miliard, teď jich mají ani ne snad 15 miliard, zbavili se toho, ta Čína začala pozdě. A ten problém je v tom, že je nejenom těch natištěných dolarů je v oběhu strašně moc, ale také v oběhu strašně moc už těch krátkodobých cenných papírů. A dochází k tomu, že už bude takový přetlak, že už to vlastně nebude mít, kdo by to dále kupoval, a tím pádem vlastně samo o sobě o to přestane zájem a začnou podléhat oni sami inflaci. Takže to je jeden problém. Druhý problém je teda ten, že Amerika dneska je zadlužená, tak jak je zadlužená, i z důvodu, které tam jsou. A dneska Trump, když to měl řešit, který říká, přišel k tomu jako slepý housle, ten přišel s tím, aby to teda vyřešil nějakým způsobem. No tak co udělal? Tak udělal teda to, že rozpoutal teda ty takzvané války, kdy teda dává na dovozy, aby teda srovnal ten poměr, a tím, že třeba na to zboží laciné z té Číny uvalí cla, aby to na tom trhu bylo dražší, a vlastně tuzemské firmy, když to tam budou znova zavádět, tu výrobu, tak aby mu mohli konkurovat. Ten problém spočívá v tom, že teda Číňané, ale i ta Evropa dneska hovoří o tom, že teda ona zavede na americký vývoz reciproční cla a vlastně nula od nuly pojde a vlastně nic se tím nevyřeší. To jsou dneska problémy, ve kterých se ten Trump pohybuje a dneska samozřejmě je ten problém i v tom, že ten Trump to prostě potřebuje řešit. Nemůže zachránit dolar a nemůže a současně americkou ekonomiku. To je stejné, jako když Tsipras nechal řeky v tom, že řeky odluží, ale nechají si euro. Oboje nejde, buď jedno nebo druhé. Trump se samozřejmě rozhodl proto, že se pokusí zvednout ten americkou ekonomiku a tím pádem musí teda pustit hodnotu dolaru dolů, který dřív nebo později padne, protože to ani nemá čím ta hodnota, ne dolar jako takový, ale protože to nemá čím vlastně už podepřít. A ten dolar, kdyby nebyl světovou rezervní měnou a neřešilo se teda, co vlastně místo něj, a neřešilo se teda také to, že kdyby teď to nechali padnout vyloženě, protože mezi tím začala fungovat ta nedolarizace a tak dále, tak by byla taková světová tsunami, jako když poprvně bouchla Krakatoa a ta tsunami na těch mořích uběhla dvakrát zeměkouly. Čili toto by bylo hrozné, proto se to do jisté míry tlumí, brzdí, dělá se to postupně, nicméně řešit je to potřeba. A nepochybně dochází ve Spojených státech k určitým procesům, které teďka probíhají, čili ano, i v minulých letech byly takové věci, že než se tam třeba dohodli a podobně, takže třeba nějakou dobu nebyl státní rozpočet schválen. Bylo provizorium, on teď to zarazil tak, že není vůbec nic, ale proč je to? Je to hlavně proto, protože prakticky celý státní aparát je vlastně dosazen demokraty a ty mu hází klacky do soukolí a on je prostě potřebuje teďka odstavit, tak, aby mu tam toto nedělali a prostě nějakou dobu se mohl tento problému věnovat.
No jo, ale
pane Tichý, je to cílené a jako záminku si tam vzal, že mu nechce kongres, který má, kde má převahu demokrati, že mu nechtějí dát těch 5 miliard na tu zeď s tím Mexikem. Dneska jsem viděl nějakou, nebo slyšel nějakou zprávu v naší televizi, nevím si, jestli je přesná, pravdivá, že jako teďka od toho nějak upustil, že teda tu zeď stavět nebude a místo zdi, že tam udělá něco z nějakých...
ocelovou bariéru, říkal.
Po panelu nebo něco. To samozřejmě taky nějaké peníze bude stát, protože to je snad 2,5 tisíce
kilometrů. Víte, pane Tichý, jestli mohou...
Jako v části. Čili toto jsou v krátkosti prostě jenom jako prostě problémy, které tam jsou, které ten Trump jako musí řešit a pravdou je, že Trump šel do vlády, tak brzy mě neměl o té politice velké představy a žil asi těmi americkými filmy, jaká je to událost, když někoho pozve pan prezident na večeři, jaká je to událost a jak ten pan prezident je všemocný a teprve tam na místě v praxi zjišťuje, že to zdaleka tak není, že tam mají vojensko-průmyslový komplex, že tam mají ten farmaceutický průmysl, který je mocný a tak dál a že jsou tam různé, že tam je teda nějak, i teda ten aparát, který je strany, která mu nepřeje, dohromady plus teda ještě někteří teda to ještě, tam je to ještě složitější o ty vazby na ty židy s tím malým žel, velkým žel a tak dál. Čili je tam celý komplex vlivů, který on podcenil, o čem svědčí i ten jeho inaugurační projekt, kde teda tam vlastně jim vyhlásil, že vlastně bude proti všem a jak je všechny srovná. Tak oni chvilku zatuhli, no a pak mu to začali ukazovat, že to takto nepůjde. A on dneska to jako chápe a jako pravda je to, že on by třeba něco chtěl, ale on nemůže a je neustále blokován i tím, že pořád sice se na nic nepřišlo, ale pořád se bude vyšetřovat ruské vlivy ve volbách. Víte, to máte asi tak, jako tady, dokud bude Babiš ve vládě,
tak se bude
Čapí hnízdo.
Jasně. Pane Tichý,
aby on měl menší schopnost udělat nějakou koaliční vládu a tak dál. Já nejsem volit Babiše, ale jako jsem pro nějaké fair podmínky a jsem hlavně také pro nějaký takový, řekl bych, kvalifikovanější pohled na věc, že? Když se něco potřebuje.
Já využiju, že jste se nadech, pane Tichý, to je dobře, že můžu skočit do řeči. Tam jenom, ještě než to dodám, tam je trochu problém s tím Trumpem, má problém on, protože ono to vypadá teď, jakože on to blokuje a těch 800 tisíc nebo kolik milion, ne, 800 tisíc lidí, kteří jsou ty sajti, právě nedostanou ty peníze kvůli němu. Takže on právě cuknul a udělal z toho, udělal takový gesto a řekl, já tam teda jenom tu nějakou tu ocelovou zábranu, nebo co říkal. Jo, a tím pádem on se z toho jako trochu vyblík, protože on by jinak, ty lidi by se postavili proti němu všichni, kteří by nedostali ty peníze. Takže to si myslím, že byl docela dobrý od něj tah, i když někdy říkají, já už cuknul, on to, ale on asi jinou možnost nemá. Takže uzavřeme to, prosím, toto. Já tam dám teď písničku a po písnice se vrhneme, no máme na to půl hodiny, ale já si myslím, že to bude stačit na to, co jsme chtěli řešit tak nějak, co jsem říkal na začátku. Takže jedem.
Je za mě hranatá, že je móda vyset hlavou dolů. Vzpomeňte si, když lidi byli rádi spolu. Dnes každému něco závidí, každý na každýho práská. Slušnost už se skoro nevidí, vzpomeňte si, co bývala láska. Týmci, podání ruky, nás hrají kluky, dneska jen hrajou roli hlavní. Money, oh money, čemu jsou vám milony, čemu jsou vám drahý domy, když vám láska nesi prsty peká. Někdo říká, že je země hranatá, že je móda vyset hlavou dolů. Když lidi byli rádi spolu. Dnes každému něco závidí, každý na každýho práská. Slyšnosti se skoro nevidí, vzpomeňte si, co bývala láska. Někdy nás ještě zkovaná, někde nás se dá.
Se blíží. 9. února 2019 je to již 5 let od odvysílání prvotního pořadu na samostatném svobodném vysílači CS. A to je třeba náležitě si připomenout a oslavit. První vysílání zaznělo z Plzně a proto i oslava se bude konat od 13 hodin právě 9. února ve velmi vhodném prostředí motoristu Urmcajze v Těchlovicích, poblíž městečka Stříbra na západě Čech. zveme všechny a budeme se snažit připravit i nějaký program, nějaké občerstvení ve formě rautu, nějakou prezentaci o začátcích a průběhu vývoje svobodného vysílače CS a mnoho jiného. Podařilo se nám totiž najít opravdu velmi vhodné prostředí a vstřícný personál, kde je zároveň i ubytování a další zázemí. Ale i doprava na místo setkání je bezproblémová, neboť do Stříbra, kde mimo jiné staví i Pendolino kolem 12:30. To je informace pro cestující z Moravy, kdy se například až z Ostravy dostanete na místo oslavy asi za 5 hodin, a to bez přestupu. A ze Stříbra je to již jen asi 4 kilometry do Těchlovic, místa setkání. I s touto poslední částí vaší cesty jsme se schopni o vás postarat. Odvezeme vás mikrobusem motoristu Urunsize, nebo dojedete taxíkem, asi za 60 korun, anebo prostě procházkou. Tak tedy tentokrát opravdu všichni přijďte a nezapomeňte se o své plánované účasti zmínit v anketě na našich stránkách www.svobodny-vysílač.cz, abychom se mohli alespoň trochu přizpůsobit množství vás, vážených příznivců a hostů. A nebojte, vejde se nás tam opravdu hodně. Jojo, vážení, plánujeme to fakt velké. Ale bez vás všech by to nebylo ono. Chceme se vám taktéž revanžovat a poděkovat za vaši přízeň a dary, které nám poskytujete už celých 5 let. Tak tedy 9. února 2019 od 13 hodin v Těchlovicích u Stříbra na západě Čech. Tam, kde svobodný vysílač CS vznikl. Přijeďte všichni.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
Vážení posluchači, už jsme tu zpátky po pozvánce, po znělce na to, abyste mohli případně zavolat. Vy se dneska nějak stydíte, to je zajímavý. Minule bylo hovoru, že jsme nevěděli, co dřív. Tak se to trochu roztrhalo tím, takže 1-2 telefonáty jsou ideální, ale budiš. Nicméně, teď možná se pustíme do tématu, který bude trochu takový zvláštní, protože chci říct, že to možná je tak trochu můj nápad. Nevím, jak se to bude třeba panu Skálovi líbit, ale myslím si, že by to bylo fakt dobrá záležitost, protože minimálně by se tím nenechalo nic ztratit. Jedná se totiž o to, že dle mě občané již mají právě z takových těch tradičních politických stran trochu, nechci říct frustraci, ale trochu jim vadí takové to jejich zákulisní jednání a že potom přijdou až s nějakým takovým hotovým programem, který předhodí takhle a volte nás, je to to nejlepší, co jsme pro vás mohli vymyslet a podobně. Já si myslím, že bylo dobrý lidi, občany, prostě do toho zapojit vyloženě takzvaně online, jak se dneska říká. Prostředky na to dnes máme a zatím to ještě nikdo nikdy nedělal. Takže já jsem navrh právě takovou věc, že my můžeme jako rádio poskytnout, i televize případně, můžeme poskytnout svůj jeden kanál, který tu máme k dispozici, který se jmenuje SV24, který není zatím tak využíván, jak jsme čekali, ale to je jedno, k tomu, aby veškeré jednání o čemkoliv v tom novém, té nové platformě, která se jmenuje Restart, kterou založil pan, myslím, pan Skála, jestli to je pravda, je to tak, pane Skálo?
Byl jsem jeden z, ano.
Výborně. Takže by tam se mohlo něco takového prostě začít jaksi praktikovat. Pane Skálo, Já dám nejdřív slovo panu Tichýmu, protože my jsme se o tom taky bavili a panu Tichýmu se ta myšlenka, myslím, docela zalíbila, aspoň tak mi to přišlo teda. Pane Tichý, tedy, myslíte si, že by to bylo něco jiného, co by mohlo ty voliče potenciální, ty lidi vtáhnout opravdu do toho dění politického, aby měli pocit, že opravdu jsou taky k něčemu a nejenom takový ty vykonavatele toho aktu jednou za 4 roky a pak si všichni trhněte nohou a my si budeme dělat stejně, co chceme, k ničemu jenom nejste. Takže jestli by toto nebylo opravdu dobré, tak to veřejně prostě veškerý ty jednání, takový ty, já nevím, jak to nazvat, schůze nebo cokoliv, prostě to pustit do éteru, aby lidi mohli případně na to reagovat. Já si myslím, že by jim to mohlo přinést i mnoho inspirací, že by to opravdu mohlo ty lidi přesvědčit o tom, že toto je jakási strana nebo platforma, která jedná naprosto otevřeně. Pane Tichý, co vy na to? Je to šance?
My jsme ještě, dokud jsem byl v Alianci, tak jsme již dříve prosazovali, navrhovali jsme to, aby lidé zejména se zajímali o programy těch jednotlivých politických subjektů, aby si je přečetli, aby se podívali na to, které nejvíce osloví a pak podle toho volili. Příliš se to zatím v praxi neprojevilo a je prostě potřeba nepochybně hledat další možnosti, jak ty lidi více do toho procesu zapojit, protože v podstatě vlastně stát, jak se říká, jsme my, jako to znamená občané, akorát se to ne pokaždý si to uvědomujeme a ne pokaždý podle toho jednáme. A když vemu celou tu záležitost, tak je určitě velmi dobré, když ty lidé dostanou sami šanci, aby některá ta opatření ke zlepšení jejich vlastní situace, situace většiny z nás, situace i třeba v tomto státě, ekonomické, sociální, zdravotní, další, tak když budou mít možnost sami stát se spoluautory těch návrhů. Samozřejmě ne každý návrh musí být dobrý, ne každý návrh může projít, ne každý návrh je třeba hned realizovatelný. To jako je potřeba si říct. Určitě takové ty návrhy, nebudeme platit daně, dejte si, že nebudeme platit daně, tak ten by uchopitelný třeba zrovna nebyl. Ale jako princip, jakým způsobem prostě ty lidi jednak více zapojit a jednak hlavně dostat se k těm lidem, protože víte, tady dneska dochází k jedné věci takové. Lidé mají především zájem, starost o ty své vlastní problémy. Já jim říkám malé problémy, protože to jsou následky nějakých příčin. Oni samozřejmě, protože se jich bytostně týkají, tak to vidí jako velké problémy, jako hlavní problémy.
Ano.
To se týká zase, to je ta příčina, následek. Oni se snaží řešit následky, my říkáme, je prostě potřeba řešit i příčinu. K tomu se lze jako i dostat, lze to spojit, ale je prostě potřeba podívat se na to, jakým způsobem teda tady ty podmínky těch lidí zlepšit. Protože abychom nedopadli tak, jako to dneska velmi často jsme toho svědky, že teda někdo teda tady vypráví nám o tom, jaké je to výborné v HDP, ale co si budeme povídat, co z toho ty lidé z toho HDP mají. Když si vezmete, tak tady máte 100 tisíc bezdomovců, máte tady milion exekucí, máte tady několik milionů lidí, kteří, když nedostanou dvě výplaty, tak jsou prostě v absolutních problémech a tak dále a tak dále. Čili udělat kroky, které by tuto situaci zlepšily, a já si myslím, že každý nápad, každý návrh je prostě dobrý, potom je samozřejmě potřeba to učit, zpracovat a řekl bych, udělat z toho nějaký kompatibilní program, lépe řečeno, do toho programu to vhodným způsobem vložit, či já jsem rozhodně pro.
Co vy na to, pane Skálo? Připadá vám to jako hloupé z hlediska dnešní politiky, jak fungují politické strany, protože politické strany dneska na tomto principu naopak se snaží zakrývat své jakési takové, nechci říct podvůdky, ale jisté machinace, aby prostě na tom byly co nejlépe. A prakticky ty lidi nezajímají. Co vy na to? Nebude to tak trochu takový revoluční, když by se něco takového stalo? Protože opravdu mi to připadá, že jiná politická strana by tohoto nebyla schopna.
Nemáme už, máme nějakých 17 minut. Já ano. se pokusím tuhle debatu rozpoutat teďko trošku. Pár poznámkami, dneska ji určitě nestihneme, můžeme v ní pokračovat.
Ono jde o to, jestli ještě do toho můžu vstoupit. Já jsem zvědav, jak na to budou reagovat vaši kolegové v té platformě, protože to bude pro ně taky něco úplně jiného. Představte si, že by se tam řešilo něco strategického a teď on, dobře, v pořádku, ale budeme to řešit naprosto veřejně. Strategická záležitost. Jak na tohle to by se koukali i vy možná, nebo i ostatní? Ale zase na druhé straně řeknete, to by asi taky muselo být takovéto věci. Ale já si nemyslím prostě. Neboť my jsme si toho vyzkoušeli právě na Svobodném vysílači. Ten funguje přesně na tomto principu a, jak jste mohli slyšet, už funguje 5 let a naprosto, dalo by se říct, bez problému. A jenom díky tomu, že to je naprosto otevřen. Takhle, máme tu ještě telefon, jestli do toho pustíte, já vezmu telefon, ano, aby třeba posluchač něco, třeba k tomu něco řekne. Hezký večer, jste ve vysílání rovnou.
Tak, hezký večer přeji.
Jo, Iveta. Tak,
já vás poslouchám a dovolím si taky jakoby nabídnout takzvanou alternativní politiku, alternativní.
Iveto, prosím tě, mohla bys se vyjádřit k tomu, co jsem tady navrhnul, o čem se chceme bavit, to znamená otevřenost úplně od začátku, od toho základu prostě.
O té transparentnosti, jako vy navrhujete, já tomu rozumím, já poslouchám. A já jsem měl jako dostat k názoru, že taky musím tady se to nabídnout. Podívejte se, ono všechno spolu souvisí. A úplně všechno spolu souvisí. A jde o to, že máme několik možností, několik cest, jak si Pavel říká. Ano, ideálně, aby nebyly násilné, protože lidi zlatí, jak se říká, bez dobrých stavů to nepůjde. A teď o co jde? Jedna z možností taky je, abychom se věnovali jenom tomu dobrému. Já to říkám pořád, ale moment. Pánové, já jsem si koupila tron, takovou internetovou měnu, jo? A já si říkám, co kdyby si z těch tronů udělala jeden celosvětový fond a opravdu byly v těch přebytků vlastně by lidé, jo, si vzali, kolik by potřebovali, by vydělali.
Musím zastavit, protože ty nás zase úplně táhneš někam jinam. Já si myslím, že teď se opravdu chceme bavit úplně o něčem jiném. Jo.
Já poslouchám a tomu.
Jo, prosím tě, tohle to by bylo až do nějaké té debaty potom, až by jednali tadyhle ty skupiny určité, ta platforma, tak potom to jako dát návrh, ale teď se bavíme o té proceduře vlastní, takže prosím.
A když jsem mluvila s Trasinovcem paní, jak se říká, báby Vangy, on tady žije v České republice, to taky spolu souvisí, všechno spolu souvisí.
Dobře, ale až potom, prosím, jo. Hele, já ti děkuju, ono tě navíc hrozně špatně rozumět, protože to prská, bouchá, je to takový opravdu velmi, velmi špatná srozumitelnost. Děkuju zatím, ano, ale nechme to na díl toto, jo.
Ano, k jednomu celosvětovému fondu.
Dobře.
Celosvětovému fondu, aby lidé nemuseli používat vůbec peníze.
Dobře.
Ano, a aby vlastně potřeby všech lidí byly naplněny a přitom by extrémy sami zmizely. To by se mi líbilo.
Bylo by to naprosto ideální. Ano, bylo by to ideální.
I vlastně Rádio Pavlíku je sponzorované a taky se nemůže bavit úplně o všem. No, dobře.
Třeba přijdu do úplně o všem.
Více povídat, ano, tam k vám a prostě do vysílače, anebo si budu muset udělat vlastní rádio, no tak, dobře.
No tak vydrž, tak jo, vydrž, prosím tě, tak vydrž, jo, ahoj.
Ale kolego, dejte možná slovo druhému posluchači, abychom to měli za sebou.
On to druhý posluchač zatím není, takže prosím, pane Skálo, zkuste se tomu...
nechci mít monopol, nechci mít monolog nebo monopol. Zkusím to opravdu telegraficky, protože jinak to nejde. Já sám z jakékoliv transparentnosti vůbec nemám kopřivku. Chci vás ujistit, že mě to nečiní potíže. Ale z druhé strany přemýšlím vždycky o efektu. To je taky důležité, efekt. Není tomu tak, že by, když vytvoříme nějaký elektronický Hyde Park a všichni se připojí a budou si povídat, tak to samo ještě o sobě to řešení nepřinese. Z jedné strany je třeba lidi umět naslouchat, nediktovat jim něco z vrchu vrchnostenský, v tom s vámi naprosto souhlasím, ale ta spontánní debata to sama jako nevyřeší. Protože spontánní debata se nedostane právě k tomu, o čem tu hovořil opakovaně pan Tichý, a vy konec konců také, k tomu průniku od jevu kmitajících se na povrchu k příčinným kauzálním souvislostem.
Pane Skálo, já do toho vstoupím. Já jsem to nemyslel jako úplnou spontánní debatu. Já jsem to myslel jako, že to vaše jednání, jako když je jednání třeba ve sněmovně a přijdou se tam kouknout lidi na to nahoru, na to, co to tam je, na ten balkon, a tyko tam poslouchají a sledují to. Akorát s tím, že tady občas by mohli do toho vstoupit, když by měli pocit, že mají nějaký dobrý návrh. Jo, ale hlavní smysl toho je, aby si lidi nemysleli, že se kuje něco za jejich zády a pak se vytáhne jenom něco, nějaký mluvčí vyleze a řekne, tak tady to máte, sepíše se nějaký volební program a tím to končí. Jo. Takže takto jsem to myslel, vtáhnout tam ty občany.
Ano, v určitých fázích toho, kdy se rodí, připustme nějaká koncepce, nějaký program, je velmi dobré si to otestovat znovu a znovu s jaksi širší veřejností, která je nějak aktivní, má chuť se do té diskuze zapojit. Není tomu tak, že by většina lidí chtěla se podobný diskuzi účastnit. To si řekněme na rovinu. Lidé mají, jak říkal pan Tichý, mají své starosti, vysed, trávit hodiny v podobných debatách, jak si nemají zájem, a to je třeba prostě střízlivě vzít na
plán. Já bych tady zase do toho vstoupil a řekl bych, že možná tak nemáte pravdu, vy to berete právě z toho pohledu, jak je to v současné době. Lidi přestali mít zájem. Ano, protože opravdu je tam nikdo k tomu nepustí, k tomu vlastnímu jednání. Mě osobně vždycky na všem nezajímá to, co mi řekne nějaký tiskový mluvčí, co se kde upeče. To mě absolutně nezajímá. Mě zajímá ten proces, jak k tomu došlo, kdo tam jak jednal, kdo tam co říkal, co tam bylo zavrženo, co tam bylo prostě, jako, jo, to mi zajímá. A to je to, co si myslím, že by tam ty lidi do toho vtáhli, jo, takže nebrat to prosím z té pozice, jak to je dneska. Dneska to opravdu už ty lidi fakt nezajímá, protože mají ten pocit, že jsou vyloučený naprosto z toho procesu, toho vzniku, toho těch programů a podobně.
Většina lidí stávající politikou hluboce pohrdá.
Pohrdá, přesně. A právě ano, kvůli tomu, že je tam do toho nikdo nepustí.
Už jsme v situaci, která se vyjadřuje nejkratší formou my a oni. Mm-hmm. No, většina lidí vnímá stávající politickou sféru jako oni, jako antipod, jako protiklad. S nímž mají pramálo společného a v podstatě jim pohrdají, nechtějí se jim zabývat. Já s vámi souhlasím, že toto...
To je jediná cesta.
Ne, určitě. Ale sama o sobě to ještě nevyřeší. To jenom jsem chtěl dodat. Někdo musí se zabývat tím, aby nastínil, kde ty příčiny jsou. A vyvodit z nich nějaké prostě věcné závěry. Má-li se to komunikovat s širší veřejností, tak ten způsob komunikace těch pravd je úplně jiný, než jak se těm pravdám doberete. Někdo musí přijít s určitými náměty, o níž může přemýšlet sám nebo malém kolektivu a pak je prezentovat a žádat odezvu. To má logiku. A víte, způsob prezentace musí být jiný proto, že jestliže se ke kauzálním souvislostem a příčinám dopracováváte metodou analýzy, syntézy, abstrakcí a tak dále, které kdybyste prováděl před zraky většiny posluchačů nebo diváků, tak utečou za 5 minut, protože to je tvrdá práce, to víme, o co jde. Tak a lidem naopak to musíte prezentovat způsobem, který začne právě od jevu na povrchu, které už je štvou, které už vnímají jako antagonismus vůči sobě samému. Oni tuší a vědí, že by měly být nějak řešeny, a od nich je postupně přivádíte k podstatnějším prostě souvislostem. Čili to jsou dva procesy, které spojit do jednoho dost dobře nejde. Jo?
Ne, protože obojí můžou probíhat veřejně, teď je to jedno, buď to ty lidi budou chtít slyšet, anebo ne. Jde o to, že se jim ukážete, že to budete řešit, prostě i když to budou třeba zdánlivě, já nevím, věci, které si myslíte, že nebudou ty lidi zajímat. Já věřím, že to bude hodně zajímat. Jde o to, že máte tu možnost, ten proces toho, jak na to přijít, tím kauzalitám, já nevím, ke vším, tak máte možnost to veřejně prostě mít tady, aby to ty lidi měli k dispozici. A jestli je to bude zajímat, nebo ne, to už je nepodstatné. Důležité je ten pocit, že jsou u toho a že nejsou mimo to, že se tam nedějou žádné takové, že se tam nedějou žádné takové, jak si říkám, vnitrostranické prostě...
Já vám rozumím. Já vám velmi dobře rozumím a vůbec se tomu nebráním. Já jenom říkám,
ano?
Je přijít nepřipravený a od nuly začít uvažovat nahlas celé hodiny prostě v nějakém kolektivu před publikem, tak to není cesta, která tu publikum osloví. Je lepší.
Já si myslím, že připravený jste všichni. Třeba pan Tichý je velmi dobře připravený. Já znám mnoho lidí, kteří by tam měli opravdu co říct, už rovnou by věděli přesně, kde jsou ty příčiny toho problému celkovýho a věděli by, jak to řešit. Jo? Ale někomu by se to mohlo zdát třeba jako utopie, jako nesmysl, ale helejte, a to je přesně to, co nechat posoudit ty lidi. Jestli dobře. To budou brát jako, jo, rozumíte.
Dobře, klíčové je, ale věřte tomu, lidi dokážete zmotivovat k nějakému aktivnímu podílu v politice, ve veřejném životě a tak dále, když brnknete na struny, které jsou jim už srozumitelné. Nemůžete začít abstraktním analýzou něčeho. Ale bez té abstraktní analýzy, která míří k těm příčinám, tady se budeme přetahovat jako holano, je to zbytečné. Já se vůbec nebráním veřejné debatě na žádné téma. To za prvé. Za druhé, co je podstatné, už jsme si tady dneska řekli. Dnes většina lidí nemá důvod být spokojena se stávajícími poměry. Autorita, no, důvěra v parlament je asi 30%, v senát, ve sněmovnu, tohle. Téměř žádná státní instituce nemá důvěru nadpoloviční většiny veřejnosti. Lidé prostě ztratili k tomu důvěru, to za prvé. I z důvodu, které vy říkáte. Za druhé, mají k tomu bezprostřední sociální, ekonomické a jiné existenční prostě důvody nebýt šťastní, nebýt spokojení s poměry. A většina z nich setrvává v pasivitě, protože nevidí východiska. Nikdo jí ty východiska reálně neukazuje. Nikdo neumí odvodit ta východiska od těch příčin. Takže ta politika jim nabízí povrchní sliby, šťouchance jedněch do druhých a tak dále. Jede po povrchu nic jako pozitivní emocí. A nakonec se spokojí s tím, že důchodci dostanou o 900 víc.
No právě.
Eterno. Tak. A všichni víme, že těch 900 je neutralizováno nebo opřeno zvýšením cen energie a tak dále. To všechno víme. My musíme, v tom s panem kolegou Tichým plně souhlasím, přicházet s koncepty, které opravdu půjdou až těm příčinám. O tom bych chtěl si někdy příště popovídat s panem kolegou Tichým a s kýmkoliv dalším.
A já vás tomu zvu zase příště? Někdy?
Jsme připraveni opravdu jít až k těm příčinám. To znamená, že někomu patří existenční zdroje, výrobní prostředky, že někdo dokonce může z nás díky tomu dolovat čistě parazitní rentu a to deformuje úplně všechno, obrací to na vzhůru nohama i roli peněz, už jsme se o tom bavili, hodnota všeho je posunuta někam úplně jinam, mimo objektivní prostě kritéria a tak dále a tak dále. A musí vstoupit nějaká demokracie prostě i do sféry, kde je zakázána úplně. To je vlastnických vztahů, to je do ekonomických vztahů. Pokud si můžeme troufnout jít touto cestou a přemýšlet...
Musíme jak... si to troufnout. Je tady už doba.
To je náš cíl, že na tom cíli je zainteresována drtivá většina společnosti, dokonce včetně 10 000, jak já jim říkám, někdy sklepních SRO a živností, jo? Lidí, kteří sice mají svůj malý podnik, nicméně jsou tak škrceni a dušeni prostě tím velkokapitálem, bankami a tím vším, že když se jim to správně nastíní, tak jsou samozřejmě našimi spojenci. Tak Jedině půjdeme-li touto cestou a budeme-li hledat způsob, jak volit postupné kroky, které budou omezovat zvůli kdo patří ekonomické zdroje a jak si nastolovat spravedlivější distribuci nově vytvářených ekonomických hodnot, podílu na reálné ekonomické moci, na rozhodování, tak to je cesta od ní, odvíjí všechno ostatní.
Pane Skálo, já tady dlouhou dobu už tolik jste mi řekl zajímavých věcí, na co bych chtěl reagovat. Vy jste řekl, že to obrací tento současný problém, že to obrací roli nebo funkci peněz. Ale ono to je přesně obráceně. Ta funkce peněz, že se zvrkla na to, že to je to, tak to přesně nahrává tomu, že se tento systém takto chová. Čili analýza je jasná. My bychom měli docílit toho, aby ta funkce peněz se změnila. A tím pádem se změní všechno to, co teď vlastně jakoby většina lidí nechce, ale netuší, že by to šlo tímto způsobem. No, takže já si myslím, že... A další věc. Neříkejme, že ty lidi o to nemají zájem. Já to vidím právě na našem rádiu, na Svobodném vysílači. Já vím, když jsme začínali, tak jsem měl taky takový hrozný obavy z toho, jak budou lidi reagovat a podobně. Měl jsem prostě... A tyko jsem čekal, jak ježišmarja, nebudu reagovat blbě a podobně. A oni samozřejmě špatně reagovali. A pak jsem řekl, ne, kašlu na to. Budu to dělat úplně obyčejně, jak se říká, tak, jak mi zobák narost, budeme to tak dělat všichni a uvidíme. A ona se velice rychle ten efekt dostavil. Čili vůbec nekoukat na to, jestli to lidi by zajímalo, nebo jim něco nadnášet už hotovýho, ale prostě vtáhnout je do toho prvotního procesu tím způsobem, že to prostě začneme. Věřte mi, že to funguje a že to je jediná možnost, jak to funguje. Ano, jestli můžu takto...
Ne, já už asi končíme. Já s vámi vůbec nejsem v konfliktu v tomto směru. Já jenom říkám, že někdo do té diskuze také musí vnášet víc, než k čemu ta spontánní diskuze dospěje sama o sobě. Jo, protože když to bude Hyde Park, kde každý bude říkat, co mu momentálně tam na jazyk, tak to bude Hyde Park a tím
ne,
to skončí.
Ne, to by bylo špatně samozřejmě. Opět říkám, nebyla by to klasická diskuze, ale jakýsi náhled těch lidí, který to bude zajímat na to, že někdo skutečně o něčem smyslplném jaksi komunikuje, debatuje a podobně. Jo? Jo? A tím postupně se tam ty lidi budou dostat a nekoukat na to, jestli to ty lidi bude zajímat. To je nepodstatné. Prostě dělejme to tak, jak si myslíme my, nebo vy, jak to myslíte, a nekoukejte na to, jestli to ty lidi bude zajímat. To vás vůbec by nemělo jaksi nějak těšit nebo naopak mrzet, že to lidi nebude zajímat. Ono to přijde. Je to přesně to, jak jsme to udělali my a opravdu to přišlo a jsme prakticky jediný rádio, který tímto způsobem funguje. Takže no, vidíte to, máme 23 hodin, já si myslel, že se s tím budeme rychle hotovi a ono to je téma, o kterém si budeme povídat klidně další pořad celou dobu. Je to tak, pane Skálo?
Určitě, velice rád.
Ale jako ta nabídka tu je, zvažte to, jak to je prostě, jestli jste pochopili, jak to myslím já, tak není to nic proti něčemu. Nemůže tím nikdo nic ztratit, pokud to myslí opravdu upřímně, jak se říká, jako pan, jak se jmenoval, jak to myslel upřímně, no, a jak dopad, no. Ale to je jedno.
Gross.
Gross, ano. jenomže ten to asi úplně tak upřímně nemyslel, no, nevím. Takže takhle, to byla nabídka z naší strany, je na vás, jak to využijete nebo ne. Opravdu by to mělo fungovat tak, že by vás nemělo vůbec zajímat, jestli to ty lidi zajímá nebo ne. Prostě se tím lidem odevřít. Hotovo, jedeme si po linii, jakou uznáme za vhodný, přizvat tomu i různé lidi, kteří by k tomu určitě měli co říct. Já vím minimálně o třech takových, který by opravdu byli schopní o té makroekonomice se velice, ale velice fundovaně bavit a mají to docela zmáklý, podle mě. Takže asi tak. Pan Tichý by byl určitě taktéž pro, nebo ne, pane Tichý. Já vám dám ještě slovo na závěr. My se rozloučíme, prosím, nějak rychle, protože nemáme moc času. Jestli byste byl ochotný...
Já bych byl samozřejmě pro, no. Jinak, jestli se ještě mohu něco pár slov k tomu říct, tak
krásně. Tak určitě. Prosím.
Takže mohu?
Ano, pár slov určitě.
Jenom velmi prostě. Podívejte, ve světě se teďka připravují a jsou očekávány značné změny. Já teď jako nemáme nikdo křišťálovou kouli, aby jsme věděli všechno. Určité věci se dají anticipovat, určité věci bude potřeba sledovat a pak podle toho třeba i dál další jaksi kroky korigovat. Nicméně bylo by dobré třeba i vědět, jak tyto změny budou reflektovat třeba členové té platformy, to si myslím, že by určitě lidi zajímalo. A domnívám se, že kdyby třeba prezentovali nějakou kostru programu, aby teda to dostalo nějaký určitý rámec, tak jakože ty lidé už by se chytili a pak, že by v rámci toho, že by už potom třeba nějaké další třeba návrhy a připomínky a podobně měli, protože třeba tady dneska vidíme, protože zatím nic takového nebylo, nedostali jsme se k tomu, tak třeba a ta paní, která měla ten příspěvek, no tak samozřejmě to je jako naprosto mimo možnosti jakékoliv politické strany, to se bude dělat mezi pár vyvolenými na této země, jak to bude vypadat, jak vůbec bude vypadat nějaká platidla v budoucnosti a tak dál. Pro nějaké elektronické platby bych určitě nehoroval, prostě proto, protože když pak někdo nebude dostatečně povolený, nebo dostatečně poslušný, tak mu zablokují karty a nezaplatí ani poplatky. Supermarketu, to bylo, a bude sledování a co si kupoval, kdy si kupoval, proč si kupoval a tak dál. To bych takto neviděl.
No, ono jde o to, pane Tichý, ono jde o to, v jakých rukách ten systém je, víte?
Pardon?
Ono jde o to, v jakých rukách ten systém je. Samozřejmě, pokud by to mělo být v tomto současném systému bez změny přejít na bezhotovostní platby, špatně. Ale pokud by to byl trochu jiný systém, kde by ty peníze měly jinou funkce, pak by to bylo v pořádku. A to všechno by právě bylo otázkou té diskuze, ale teď právě je možná problém s tím, že někdo by řekl, že to je utopie. Ale já si zase nemyslím, že to je utopie, protože a i kdyby to byla utopie, tak každou možnost, která je jaksi, když už jinak ne, tak matematicky, která je možná, tak je třeba podle mě zvážit. I když je to v současné době naprosto nereálné utopistické řešení. Ale přesto s ní počítat, protože může nastat doba, kdy najednou to bude naprostá realita a půjde to. Jo? Takže asi tak to si myslím.
Obávám se trošku toho elektronického koncentráku, o kterém mluvil předtím. Ne, že bych jako všechno hned jako bral to, ale pravda je to, že už se to v Číně zkouší. A chci říct ještě těm voličům jednu věc. Podívejte, proč je říkat taková snaha najednou se dovést migranty? No jako nové voliče. A uvědomme si jednu věc, že oni budou volit toho, kde bude dávat peníze. A jaké peníze bude dávat? No naše peníze. A my za této situace si nemůžeme dovolit nechat na gaučích zahálet 40% voličů, kteří zatím jako sice po volbách kritizují, ale k té volbám nechodí. Čili ty voliče je v každém případě potřeba zatáhnout do hry. A tak, pokud je o ten program a o tyto věci, samozřejmě nevíme, co všechno bude, ale zatím minimálně takové body, jako je zrovnoprávnění všech čtyřem forem vlastnictví, oddělení komerčních bank od investičních bank, opětovné podřízení České národní banky demokratické kontrole, a prostě tak, aby teda podléhala teda tady našemu státu, kontrole u nás a tak dál. A některé další věci, jako třeba vybudování nějakých regionálních bank, které by zase podporovaly znova zpátky industrializaci venkova, pohraničí a podobně, tak to si myslím, že jsou minimální takové body, které potom jednak teda se odrazí i na tom životě těch lidí, nebudou muset jezdit svět a kraj, někde do nějaké montovny, budou moct třeba dělat i řemeslo nebo prostě to, co dělali v té fabrice dříve, a budou zase v jiném společenském postavení, budou mít větší výdělky, pomůže to ke stabilizaci rodin a tak dál. Podpora mladých rodin, otázka sociálního bydlení, i tady je toho hromada a těch věcí.
Dobře,
ale
teď už
uděláme to v tomto systému a tento systém, který je, a to je velmi důležitý, který nám přesta Evropská unie tady vytvořila, já se nebojím ten výraz říct, korupční prostředí jako prase.
A ano, máte pravdu.
Vychází teda to dobývání renty a tak dále, když jsou firmy, které se soustředí jenom na toto. A to ano. Je špatně.
Máte naprostou pravdu, pane Tichý, ale musíme už končit. Ano, řekste možná víc, než teďko už by bylo třeba. To necháme na příště. Mě už nezbývá, než teď se s váma, s obouma rozloučit a dát vám prostor, aby vy jste se mohli rozloučit s našimi posluchači a diváky. Takže začneme, pane Tichý, když už máte to slovo, tak se rozlučte vy.
Takže děkuji vám za pozvání, panu kolegovi, za spolupráci a posluchačům za trpělivost a doufám, že to pro ně bylo nějakým přínosným, ten pořad.
Ano, díky, uvidíme, jestli třeba na to budou reagovat, jestli by se jim to třeba líbilo. Uvidíme možná ten nápad, že se jim to bude líbit, pokud to teda správně pochopili. Uvidíme, možná nějaké reakce na to budou. Pane Skálo, teď je to na vás.
Já chci vám oběma poděkovat za korektní debatu, v níž jsme se pokusili některé věci posunout dál. Je to inspirace, ano, příště na ní navážeme a zkusíme malinko strukturovat to, co jste tady nabídli, já jsem pro. Budeme o tom přemýšlet a jsem potěšený tím, že pan kolega Tichý vidí vzadu těch otázek velice radikálně a bez radikálního, to je ke koření věcí jdoucího pohledu, nemá cenu se s tím zdržovat, čili těším se na další debaty, hezký večer.
V tomto smyslu s tím radikalismem souhlasím, ano, tak to opravdu, to máte pravdu. Jinak nejsem zastánce moc velkého radikalismu, ale v tomto smyslu ano. Aby to bylo průrazné, aby to prostě fungovalo. Jinak, pane Skálo, jestli vás můžu poprosit, zkuste to nadnes v té vaší platformě ostatním členům, kteří tam jsou, jistě, co by na takové opravdu totální odevření se prostě společnosti, občanům, lidem, co by na to řekli. Uvidíte, jestli budou cukat se, jestli budou říkat, ale to přece není možné, to přece musíme nějak to řešit taky vnitrostranicky a nějaké věci. No, nevím, no, zkuste to, uvidíte sám.
Ne všichni to tak chápou a je třeba je k tomu přivádět. Z mé strany je k tomu absolutní vůle, věřte tomu.
Tak super, perfektní. Děkuji vám moc všem, bylo to moc fajn, že jsme si to probrali, tak to všechno. Děkuji vám ještě jednou a těším se na příští setkání s váma opět na Svobodném vysílači CS. Mějte se krásně, děkuji ještě jednou.